Dva minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro noć. Dobro noć vam žele Miloš Grgivić, Pepo Sekulić i Lana Nikolić. Kad smo kod noći, ne znam koliko je vas vidjelo najavu na sajtu RTS-a, ali ispunjavamo je zapravo osjećanjima ljubavi. I to sa jednog možda malo neobičnog stanovišta, a to je stanovište medicine. Razgovaramo o tome kako brinemo o onima kojima je pomoć potrebna i koliko zapravo naša ljubav može da im znači. Ne samo kada se nalazimo tu kao neko ko je blizak ili neko ko je član rodbine, već kada smo neko ko tu pomoć direktno pruža. I zato noćas upoznajemo Miljanu Damjanović. To je jedna zaista neverovatna mlada osoba koja mnogo, mnogo svoje ljubavi deli sa drugim ljudima. Pričamo o tome uskoro, vas naravno pozivamo da nam pišete na 064-020-2200 i program 202@gmail.com, a večeras pravimo i ono što oni mlađi zovu live na Instagramu, dakle uživo se javljamo sa profila 202 pod @beograd202, pa se uključite uskoro. Kakav lep muzički uvod za nas noćas, za malo da kažem večeras. Nekako zaboravim da je cijela noć pred nama praktično i vreme je da zapravo počnemo naš veliki razgovor koji će biti onako kalejdoskopski prepun svakakvih elemenata, ali naša centralna tema večeras medicina i to iz ugla ljubavi, dakle iz toga koliko je važno kada se ljudima kojima je pomoć potrebna obraćamo sa zaista mnogo, mnogo ljubavi i poštovanja. I tome će nas naučiti Miljana Damjanović. To je jedna devojka koja zamalo da pogreši malo čas, pa da kažem dva puta bila đak generacija, a ona kaže nisam bila đak generacija, nego Vukovac. Da tako?
Tako je.
Dobre noći, dobrodošla.
Hvala na pozivu.
Evo, ja da te malo hvalim. Ti si naravno završila medicinski fakultet, bila si jako dobra u osnovnoj i srednjoj školi. Imaš već dosta radnog iskustva iza sebe, međutim momentima nalazi se i Vojno-medicinska akademija, dakle tamo si stažirala.
Tako je, u sklopu, da kažem, obaveza, treba odraditi nešto što se zove pripravnički staž i imala sam tu čast da zapravo budem na Vojno-medicinskoj akademiji.
I sada si trenutno neko ko se zapravo priprema da bude radiolog ili, kako ja više volim da kažem, radiološkinja.
Tako je. Sada sam trenutno na drugoj godini specijalizacije radiologije. Nešto u čemu sam se pronašla. Pravo da ti kažem, dvomila sam se između radiologije i infektivnih bolesti, ali nekako je radiologija presudila.
A što sad jedno ili drugo? Šta je bilo u stvari tu neki teg koji te je usmerio na jednu ili drugu stranu?
Volim oba. Samo što radiologiju volim za nijansu više. Inače, rekao sam jednog dana, ako bude bilo vremena i mogućnosti, čak će infektivne bolesti jednu trenutku možda specijalizirati za svoju dušu.
Ja bih baš voljela da vidim to zapravo, jer znam sigurno koliko je zahtevno posvetiti toliko vremena i emocije i samo jednoj stvari je nekmoli obema. Verujem da mnogi od nas zanima večeras kako si zapravo došla na ideju da budeš baš neko ko će se kretati poljem medicine. Znamo, čak i kao laici sa strane, koliko to može da bude emotivno, duboko polje. Mi ćemo večeras pričati upravo o jednom segmentu kojim se ti sada posebno baviš, a to je briga o osobama koje su zapravo suočene sa nekim onkološkim bolestima i sa tim kako mi njima prilazimo. A ti si baš odabrala da tu zakoračiš. Kad si saznala zapravo unutar sebe da ćeš ti biti doktorka, što kažu naši ljudi?
Verovali li ne, zvučit će smešno, ali znala sam još u detinjstvu. Nekako sam tu sebe prosto videla i ceo svoj životni put vezano za, da kažem, profesionalnu orijentaciju sam upravo posvetila koračanju kao ovome što jesam danas, a to je lekar. Ali kažem, biti lekar je poziv, ali za njega treba da stoji pre svega jedna velika duša, jedna velika ljubav da bi se adekvatno tim pozivom čovjek bavio.
A da li se možda sećaš nekog posebnog momenta iz detinjstva koji ti onako bio kao jedan snažan pokazatelj da ćeš tačno tu da se kreneš?
Pa, pokojni deda me često zvao moje doktorice i to mi se nekako tako urezalo. Međutim, baš prava orijentacija mi kreće u osnovnoj školi i pre svega u petom razredu gde upoznajem svoju profesorku biologije, ženu koju jedno završila i srednju medicinsku školu, i zapravo njen žar i njena strast prema tome što predaje, način na koji ona upotrebljavala latinske termine i pre svega ta njena ljubav prema medicini dodatno me zarazila i usmerila ka toj želji da budem lekar. Tako da, evo, večeras se zahvaljujem u to i...
Ja se nadam da sluša, ili ako ne sluša, uvijek može da čuje podcast. Naravno, isto važi i za neke ljude koji nisu u mogućnosti sada da slušaju, možete slobodno da im prenesete da se na sajtu RTS-a uvijek nalazi podcast i da možete u bilo koja doba da ga preslušate. Nama bi naravno bilo drago i ovom prilikom vas pozivamo da nam slobodno pišete ako bilo šta imate da podelite sa nama. Rekli smo vam koju smo temu otvorili načelno, naravno tu postoji mnogo različitih grana kojima možemo da se krećemo. 064-0202-200 i program 202@gmail.com, kao i društvene mreže 202 pod @beograd202.
Save your soul. The devil's quick to love lost in fame. Better to say yes to never know. Oh, oh. Sell yourself to save your soul. Rescue us from the demons in my mind. Rescue me from the lovers in my life. Rescue me from the demons in my mind. Rescue me, rescue me, rescue me.
Jeste čuli malo kako smo se zanele i zapričale zapravo, a ja sam baš u tom trenutku govorila Miljani koliko sam zaista ponosna na nju iskreno, zato što sam imala prilike da pratim njen rad i ranije i da zapravo gledam kako napreduje i kako dolazi do ovog momenta gde je sada. Dakle, gošća našeg noćnog programa je Miljana Damjanović. Kako sada se zbunim kad treba da kažem doktorka, lekarka, uvijek se nekako zapnem. Kako bi mogli mi tebe da sažeto? Jel ti kažu doktorka?
Meni se iskreno više sviđa lekar.
Kao u muškom rodu?
Ne u muškom rodu, lekar kao reč.
Aha.
Nekako mi je prirodnije iskreno da bude.
A jel imaš nešto osim toga što ti je onako drago kad ti kaže ljudi sa kojima radiš? A da nije samo taj neki zvanični element, da ga tako ne zovem.
Pa, hajde da kažemo da mi je osmeh zaštitni znak, po tome mi prepoznaju i tako mi opisuju, kaže ona nasmejana doktorka.
Pa ja mislim da ti veći kompliment u životu nije potreban, zaista. To je baš znak da dobro pristupaš, tačno onako kako treba. Postavit ćemo sliku uskoro na mreži 202, pa ćete da vidite našu nasmijenu doktorku. Malo čas smo pokrenuli tu priču i pitali Miljanu zbog čega je ona zapravo odlučila da ode na studije medicine, u stvari kad je to znala, je sad postoji ona legenda među studentima i uopšte među ljudima koji ti tom granom žele da se bave, da je to strašno teško, da zahtjeva mnogo vremena, da su čitaonici medicinari prepoznaju po svojim ogromnim knjigama i da nikad ne izlazi iz čitaonice, i to mogu da potvrdim, zaista je tačno. To se vidi, tako da te molim da sada ili opovrgneš ili potvrdiš te predrasude koje kolaju da su medicinari definitivno najveći štreberi i da je strašno naporno i teško završiti taj fakultet.
Pa sad, baš da smo najveći štreberi, ne znam kako bih to okarakterisala, ali da treba posvetiti vreme i trud i zalaganje medicini onog trenutka kada je upišeš, to stoji. da imamo ogromne knjige, imamo, to ne mogu da osporim.
Kolike su knjige? Pokušaj nekako da nam predstaviš.
Pa došla sam do toga da jednom prilikom do svoje treće godine fakulteta te knjige su bile u rangu sa mojim težinom, a trenutno imam 47 kg.
Opa, wow. A jel čuvaš sve te knjige koje, iz kojeg si nekad učila?
Naravno, zato što uvek su ti bitne, uvek se valja podsjetiti. Medicina je obimna sama po sebi i prosto je nerealno očekivati da će sve informacije ostati u glavi.
A koliko se često podsjećaš zapravo? To je baš onako, baš si važno to sad pomenula, jer obično mi nekako mislimo da, da lekari kad jednom nauče, oni znaju. I lekar nikako ne sme da ne zna. I kako ti sad da ne znaš koji lek da mi prepišeš? Koliko često treba da se podsjetiš?
Učim svakog dana, podsjećam se svakog trećeg, da budem iskrena.
Ozbiljno?
Da, zato što je prosto neophodno. Naročito kada se u jednom trenutku opredeliš za neku granu medicine. Hteo ti to ili ne, onog trenutka kada se posvetiš toj grani, neke druge stvari polako padaju u zaborav. A opet, u jednom trenutku, to što je u zaborav palo ti je potrebno i naravno će se podsjetiti. Tako da i mi smo ljudi od krvi i mesa i nekad zaboravni, ali sve dok postoji ljubav i težnja da se nešto obnovi i nauči, to treba maksimalno iskoristiti i to treba negovati.
A kako znaš odakle ćeš da kreneš kada treba nešto da obnoviš? Jel se koncentrišaš na neki moment u odnosu na nešto na čemu radiš u ovom trenutku ili kreneš, ne znam, od prve godine pa sad obnavljam to i to? Ili...
Tražim ono što mi je trenutno najvažnije. Može to da bude neki lek u pitanju, može da bude neki simptom, neki sindrom, ali u suštini grana medicine gde treba zapravo da potražim sve ono što mi interesuje, osnova celokupne potrage.
Mislim da ovo što si rekla da, da vi lekari zapravo obnavljate znanje stalno, otkriva nam na jednom nivou jednu veliku skromnost, zato što nekako mislim da ne bi baš svi rekli, e, pa znaš šta, ja svakog trećeg dana zaista obnavljam sve što sam učila, jer onda zapravo može se protumači kao da šalješ poruku da ne znaš dovoljno, a upravo time što govoriš da stalno učiš i stalno obnavljaš, ti pokazuješ koliko zapravo težiš da, da stalno ostaneš u tom procesu što kažu celoživotnog učenja. Jel to nekad, jel ti nekad dosadi da stalno obnavljaš i to saznanje da ćeš čitavog života da učiš?
Pazi, ti samim tim što obnavljaš dodatno uplemenjuješ svoje znanje novim informacijama. Medicina je nešto što stalno napreduje. I jedna od stvari koje me dodatno privukla je upravo konstantno učenje novih stvari, konstantno napredovanje, a opet vraćanje na stvari koje si ranije naučio zato što služe. Služe u pomaganju ljudima u domenu oblasti kojim se baviš.
E, ili imaš među kolegama neke mlađe ljude koji možda ne žele to da rade i koji smatraju da samim tim što su dobili diplomu u jednom momentu da je njihov posao u tom smislu završen i da su malo sujetni u tom pogledu?
Još uvek nisam upoznala čoveka iz svoje branše koji se nije navraćao i na stare udžbenike i koji nije težio da uči nove stvari.
Mislim da je ovo baš ohrabrujuće saznanje. Eto, čuli ste, i lekari stalno obnavljaju ono što su naučili i u tome i jeste zapravo veličina njihovog poziva. Mislim da bismo zaista mnogo mogli od njih da naučimo i da nije loše nekad se podsjetiti stvari koje smo ranije učili. Naša gošća ove noći je Miljana Damljanović. Kao što ste čuli, ona je lekar, kako volim da kažem, pa ću ja to vrlo rado upotrebljavati noćas. A vas pozivamo slobodno da nam pišete na 064-020-200-202@gmail.com kao i na etbeograd202. Možete slobodno da pošaljete i poruku na Instagramu, ja ću videti pa ću pročitati.
sweat, I'll break my bones till all my scars bleed golden. My name's forever known.
Beograd 202. Zatvor. zatvorenih očiju.
A širom otvorenih očiju kod nas, Miljana Damjanović kaže, voli da kažemo da je lekar, odnosno ja to kažem doktorka, pa stalno se nekako premišljam, ali ću sad nekako svaki put da se setim da si ti zapravo lekar. E pa, kako se to kaže, mogu sad da napravim izuzetak, draga moja doktorko. Molim te, malo čas smo pričale o medicini, o tome zašto si to odabrala, koliko je teško, kako se medicinari zaista poznaju po knjigama koje nekad imaju i tvoju težinu, kad ih nagomilaš sve na jedno mesto. Ali važno je da u ovom momentu sve vas podsjetimo, odnosno da nekako najavimo da će jedan veliki deo naše emisije biti zapravo posvećen ljudima koji se trenutno bore sa kancerom, dakle i njihovim porodicama koji se suočavaju sa zaista mnogim stvarima o kojima ništa ne znaju, kojima treba velika podrška, a Miljana se upravo time bavi. Ona radi u Bell Hospice-u, to je zapravo jedna nevladina organizacija koja besplatno pruža podršku i pomoć takvim ljudima i njihovim porodicama, i nama je važno da ove noći zapravo naglasimo da ti ljudi nisu oni tamo ljudi, neki tamo drugi ljudi, nego da su to naši ljudi i da smo to mi. I da je jako potrebno da im pružimo podršku, tako da ćemo to malo kasnije, ali vas ohrabrujemo da već sada, ako želite, u tom kontekstu počnete da nam šaljete pitanja. Dakle, 064-020-220 i program 202.gmail.com. Možete i na Instagram kanalu 202 pod @beograd202. Ja ću otvoriti i to i čitati, što god vam je lakše. A mi ćemo još malo da popričamo o medicini. Čula sam za ispit iz anatomije, to je ono, užas, strah i trepet, čak i nas sa strane. Onda čula sam za onu sobu gde imate kadavere, to je isto strašno i mislim da mnogi od nas možda ne bi tamo smeli ni da uđu. Šta su ti nekako najupečatljiviji uspomene sa studija medicine? Ne moraju nužno da budu najstrašnije.
O, ima ih mnogo.
Sjetit ćeš se valjda neke od toliko godina, 6 godina čoveč.
6.
Samo osnovne studije.
Samo osnovne, a gde je specijalizacija, gde je kasnije subspecijalizacija, doktorati itd. itd.
Ajde sad iz ovih 6 probaj da se setiš. Ja znam za onu jednu tvoju fotografiju kad si bila, si zapravo posmatrala porođaj ili tako nešto, kad si onom narandžastom modelu sa onom lepom kapicom.
Da.
To se nalazi, ja mislim, na Miljaninom Facebooku, to je jedna jako lepa fotografija i meni deluje kao da je mnogo srećna. Možda taj moment za početak.
To mi je možda bio jedan od najdirljivijih momenata tokom cijelog studiranja zapravo. U sklopu ginekologije postoji nešto što se zove internat i tu budemo nekih 5 dana. U sklopu porođajnog bloka naravno moramo da budemo kompletno bakteriološki čisti, što će reći da se rade brizgrla nosa, urinokultura, sve to, jer bez tih čistih nalaza ne možete uopšte pristupiti porođajnom bloku. I u porođajnom bloku bila jedna mlada mama koja je sve godinu dana starija od mene i bila je prvorotka, što će reći, čekala je svoje prvo dete. I ja sam je se tu našla, prosto i emotivno me je ponela cijela situacija i zapravo slika sa tom bebom o kojoj pričaš je slika bebe koju upravo ona rodila. I godinu dana nakon svega toga srele smo se i to dete je pružilo ruke ka meni. Devojčica je sada već 3. razred. Tako da, jedna od meni najemotivnijih slika i događaja koje sam doživjela na fakultetu, definitivno. I naravno susret sa infektivnim bolestima i jednom predivnom ženom koja mi je kasnije bila mentor na diplomskom radu. Što se anatomije tiče koju si spomenula, da kažem, strah je zato što je to prvi obimni ispit koji spremaš generalno na fakultetu i sve te nekako zaplaše time. Što se tiče kadavera, osjećaju se na formalin, to je onako malo nezgodno.
Ali možeš da objasniš malo što su kadaveri, pošto ima ljudi koji ne znaju, ali nemoj da bude mnogo strašno, ne znam ko sve sluša.
Da kažem ovako, kadaveri su tela koje su na poseban način pripremljena da bi se na njima moglo učiti i pre svega dosta dugo traju, zahvaljujući upravo formalinu koji predstavlja nešto što se zove fiksator tkiva. Tako da, po pitanju pristupa ljudskom telu, da kažem, malo stravično deluje taj prizor, ali ništa u poređenju sa onim što se generalno, lično po meni, kažem, naglašavam po meni, može sresti, recimo, na sudskoj medicini.
A što ti je bilo nekako, osim ovih najdražih momenata, na drugi neki način najupečatljiviji, možda neki ispit, ne znam, si dobila neku šesticu nekad pa da je bilo nešto strašno? Znam za onu priču kad si odgovarala u kabinetu gde je bila mačka tu neka ili kako beše, pričala si mi za nekog profesora koji
da,
drži ispite u svom kabinetu.
Da, ali to mi je jedan jako dragi ispit bio zapravo, tako da jedno divno iskustvo sve u svemu. U pitanju je opet bila anatomija i gospodin koji je bio moj profesor u tom roku, inače ima dva psa i polagala sam ispit tako što mi je glava jednog od tih pasa stajala na krilu i sve vreme sam ga mazila. Tako da sve u svemu psi su definitivno razbijači treme.
Da, i onda ti bude definitivno, pa što nama neku na filološkom nije dao nekog psa, damo kad smo ona ogromni ispit polagali, ja bože da sam psa vidjela, mislim da se nikad ne bi nikom tako obradovala. A je li bilo momenta da, ne znam, odustaneš od ispita kada misliš da nisi dovoljno spremna ili da je bio neki strašno stresan, težak ispit, a da nije bila anatomija?
Pa bilo je stresnih ispita, naravno. Farmakologiju, to svi ljudi koji me znaju pamtiću dok sam živa. To je jedan od ispita koje sam možda najduže spremala, pošto nikad nisam učila suvoparno i prosto morala sam da zavolim nešto da bih mogla to da naučim. Tako da, definitivno, farmakologija je bila jedna od stresnih ispita. Ne bih baš tako rada da se navraćam na nju.
Koliko dugo si zapravo spremila? Ajde, koliko si dugo spremila na tu farmakologiju? Koliko dugo se spremio i generalno ispiti na medicini iz tvog iskustva?
Pa, zavisi od ispita do ispita i zavisi od toga koliko su obimni. Farmakologiju konkretno spremila sam 4 meseca, anatomiju sam spremila 5 meseci da bih mogla adekvatno da izađem na ispit. A imaš ispite koji se spremi po 2-3 meseca, neki se spremaju i kraće. Ali u suštini ono što zavisi, šta je presudno zapravo za spremanje ispite, šta ti više leži. Nekome, na primjer, ta farmakologija mogla biti spremljena za 2 meseca. Sve zavisi od toga šta se kome više dopada, a šta ko bolje razume.
Eto, jedno malo ohrabrenje ako ste razmišljali o medicini ili poznajte nekog koja je razmišljala o medicini, nije tako strašno, još pogotovo ako se zalepite za temu, da se tako izrazimo. Vraćamo se uskoro, vi nam naravno pišite. Hvala svima koji su slali poruke, hvala lepo na ohrabrenjima koje su stigle na Instagram 202, pod @beograd202. Možete šaljite poruke slobodno, ja ću ih i tamo čitati. Naravno, stoji da je tu naš servis 064-0202-200. Evo, vidim da su stigle neke poruke, kasnije ću čitati ove sa servisa. Pozdravljamo nekog ko nam je pisao, ko je trenutno na Ibarskoj magistrali. Pažljivo vozite, ne važi naravno samo za vas, nego za sve one koji su u ovom trenutku sa volanom. Što se tiče vas koji niste za volanom, a slušate noćni program 10 dvojke, možda da skuvate jednu kafu i da ostanete s nama do 4 ujutru. My heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black car said, look this way, he said, hell and day, will you marry me? Ooh-hoo, ooh-hoo. But I said, no, no, no. Forgive me after all these years. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Now I won't come back cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see. Ooh. Ooh. And it said no. No, 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 no,
one for me. Ooh.
U noćnom programu 22. Miljana Damjanović, mogu da kažem lekarka, pošto nekako se zbunim kad treba da kažem lekar.
Slobodno.
Toliko sam navikla. Ne mogu. Svaki put zapinjem, ne možeš da veruješ kako se to svaki put desi. Kada imam neki stepenik, pa ono kao, bukvalno se cimnem iznutra. Dakle, lekarka Miljana Damjanović i pričamo o svačemu. Počeli smo od zapravo ljubavi prema medicini, od medicinskog fakulteta. Stigle su i neke vaše poruke, neke su vrlo ohrabrujuće. Šaljete pozdrave za našu lekarku i nama je stvarno srce puno. Ja mislim da i tebi.
Naravno, hvala svima.
Možete slobodno da nastavite, šaljite ne pozdrave, nego što god mislite da treba da znamo i mi ćemo vrlo rado o tome da diskutujemo i sa vama i mislim zato što mi ovde ne pričamo same sa sobom nego sa svima vama i što nam više pišete i veću diskusiju pokrenemo, više će nas biti u ovom zajedničkom razgovoru. Rekli smo da u narednim satima zapravo jedan veliki deo posvećujemo razgovoru o ljudima koji su u nekoj meri povezani sa onkologijom, dakle koji se leče od nekih oblika kancera, razgovaraju razgovaramo i o njihovim porodicama i o tome kako možemo da im pomognemo, na koji način pružiti podršku tu. To ćemo malo kasnije, ali stalno najavljujemo temu da biste bili u toku, nekako malo čekamo i da prođe neko vreme pa da možemo da otvorimo, jer to je i malo teža tema i nije možda za rane noćne sate, da ne bismo uznemirili možda neke mlađe ljude koji ovo slušaju, ali ukoliko ostanete do nekog momenta, ne znam sad da li ćete biti budni božda četiri, bit ćete sigurno uključeni u diskusiju. Neko je pitao, evo sad ću da pročitam, kako je njeno mišljenje, misleći naravno na tebe, o osvajanju ili praktično legalizovanju korupcije u smislu davanja poklona, misli se na određenu sumu novca i naravno na lekare. Tako da mislim da je red da odgovorimo. Ovo je baš onako jedno pitanje koje verovatno muči mnogo ljudi.
Reći ću samo da ja to ne podržavam.
Eto, nema podrške, bar kad je reč o nama u ovom smislu, a mislim da se to negde opet na kraju završava na pojedincu, dakle na tome kako se neko odnosi i osjeća prema svojoj profesiji, prema ljudima sa kojima dolazi u kontakt, tako da to možda nekom u redu, nekom nije, a na nama je da napravimo neku vrstu ličnog, pa možda na kraju krajeva i moralnog izbora. Hvala najlepše na dosadašnjim porukama. Svašta smo pokrenula večeras i možda možemo još malo da razgovaramo o medicinskom fakultetu i o medicini. Da li si možda nekad imala, ti sada specijaliziraš radiologiju, ali da li si imala nekad ambicije da ti budeš profesorka, da ti nekog podučavaš medicini?
Iskreno da budem, ne. Jer nekako imam utisak da bi mi, sad je to lično moje mišljenje, biti profesor zapravo oduzelo dosta vremena od vremena koje bih posvetila radu sa pacijentima. Prvenstveno sam završila medicinu da bih pomagala ljudima. Da se nadovežem na pitanje koje je gospođa postavila vezano za korupciju, pre svega polazim od sebe, medicinu sam upisala zato što volim medicinu kao nauku i volim ljude. I to su jedina dva motiva koje po meni jedan lekar budući jako važno da ima.
Sad kad ti rekla da voliš ljude, znam da postoje ljudi koji ti redovno pišu poruke i stalno te pitaju šta da uzmu, šta da popiju, šta sa čim sme, šta ne sme, šta da rade u određenim situacijama, jer je mnogo lakše pitati tebe u inbox nego otići kod lekara i čekati red ili ne znam šta već sve treba. Kako ti reaguješ na takve situacije, jer to nije jedna poruka dnevna, ja sam sigurna, nego verovatno i više, kako nađeš vremena i kome se odgovaraš?
Gledam da odgovorim svakome ko me pita. Naravno, sada sve zavisi od toga kolika je ozbiljnost situacije. Negde u suštini, ako imate jednostavne simptome, možete dati neki pristojan savet u smislu kada neko ima bol, može popije paracetamol ili slično. Ali kada su ozbiljne stvari u pitanju, treba usmjeriti čoveka kom se specijalisti, na primjer, javiti. Opet, to nije nešto što ćete, da kažem, završavati preko telefona ili preko poruke. Tako da opet je negde i najbolje rješenje da vas zapravo lekar vidi pa da popriča sa vama o vašem problemu.
A jel nekad osjetiš umor kad vidiš da ti je prepuno sanduče poruka i samo pomisliš pa dobro dok ne više, što me neko ne pita kako sam, jel hoću na kafu?
Bilo je takvih situacija naravno, ali ono što trebaš da shvatiš kao lekar je da pre svega čim nosiš takvo zvanje, prosto moraš da budeš spreman za takva pitanja. I naravno, nisi u obavezi, pogotovo ako ti pišu inbox, ako te nađu na tvom privatnom Facebook profilu, to može da sačeka jedno 10 minuta, makar da popiješ kafu i da progledaš. Tako da nije ništa alarmantno u tom smislu.
Eto, dakle, ako nekad šaljete poruku bliskim prijateljima ili ljudima koje poznate da se bave medicinom, možda da uzmete u obzir tih njihovih 5 minuta, to je nama svima potrebno, a pogotovo ljudima koji se bave tako intenzivnom granom nauke. Čujemo stalno da je medicina stresna. Posle ćemo posebno pričati o tome jer ti radiš sa ljudima koji se nalaze u okviru palijativnog zbrinjavanja. Ali, sad šta je tu slika koju mi imamo u medicini, jao stresno, jao strašno, šta je zaista stres koji medicina donosi?
Nekada, opet pričam u svoje ime, nekada ti se javi taj osjećaj bespomoćnosti. Kada koliko god da znaš i koliko god medikamenata da imaš, ti nekome ne možeš da pomogneš. To je zapravo jedan od velikih stresova. S obzirom na to da ja radim u nevladinom sektoru, mogu samo da zamislim kako je kolegama koji rade u državnim institucijama, gde imaš previše posla, a toliko malo ljudi sa kojima zapravo možeš da radiš, kad kažem možeš da radiš, mislim na zaposlene, a toliko veliki broj pacijenata. To je ogroman stres. Tu treba uložiti nadljudske snage nekad. I pritom, pogotovo kad radiš, da kažem, na primjer u kliničkom centru, na VMA, da kažem, u tim većim zdravstvenim sistemima, smene su jako naporne, mnogo posla ima i naročito, recimo, ako radiš u urgentnom centru, kolegama naklon do poda po tom pitanju. Ti treba negde da odradiš svoj posao kako treba, da pomogneš ljudima, da budeš profesionalac na visini zadatka i da dođeš normalan svojoj porodici. To je, recimo, stres.
Meni su malo čas stigle na privatan Instagram profil, stigli su neki komentari i neke poruke koje se baš odnose na to koliko zapravo lekari lično doživljavaju i emotivno doživljavaju susrete sa pacijentima, koliko dugo ih pamte, koliko su im oni važni. Mi nekako kao ljudi koji su sa druge strane često to doživljavamo kao da sad ove lekare ništa nije briga i kako je njima lako i oni stalno ulaze i izlaze kroz neka vrata, a mi uvek čekamo neki red. I to je kao neka ovaj nevidljivi neki zasor između nas i vas. A eto, čuli smo i drugu stranu i možda nije loše, kao što zaista barem neki ljudi u prostoru medicine imaju razumijevanje i ljubavi za nas i brige za nas i želje da nam pomognu, tako i mi kao ljudi koji čekaju po čekavanicama i nerviraju se i sede već ko zna koliko sati, negde treba da probudimo i to zrno ljudskosti u sebi, da pomislimo o toj osobi koja ima, koliko beše, 10 minuta za jednog pacijenta.
Pa tako nekako.
E sad zamislite da treba da pitate nekog dragog u 10 minuta šta mu se sve izdešavalo, šta mu sve nije u redu i da napravite sliku i da ga pošaljete na pravo mesto. Ne kažem da nam je zdravstveni sistem idealan, znamo da nije, ali u njemu ima zaista mnogo dobrih, divnih ljudi koji daju sve od sebe i zbog njih bi trebalo možda i mi malo da budemo bolji u tom nekom unutrašnjem smislu i manje da budemo puni negativne energije. Nekad je samo lepa reč je zapravo izuzetno snažno sredstvo, da je tako nazovemo, za rasvetavanje nekih lepih stvari. U nastavku ćemo govoriti baš o tome koliko su snažne lepe reči. 064-020-2200 kao i Instagram profil 202, pa Dead Beograd 202, a naravno i program 202@gmail.com. Ako želite malo duži mail da nam napišete, dobrodošli ste.
I was born in a messed up century. My favorite flavor treats are raspberry amphetamines. I bought a carburetor age 16. I brush my teeth with bleach cause I ain't got time for cavities. My daddy put a gun to my head, said if you kiss a boy I'm gonna shoot you dead. So I tied him up with gaffer tape and locked him in a shed. Then I went out to the garden and I fucked my best friend. Cause my hey, I hope to get low, because these people are so old.
Right. find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Štírom zatvorenih.
Kako Petar Sekulić namešta ton. Moram da vam kažem da mi jednu ti momenti kada nešto posebno govorimo ili čitamo i onda imamo te kreativne momente sa tonom. To je baš onako divno. Evo upravo sad možemo da dočujemo. Hvala Pero. Imamo jednu poruku koja je ljubavna, ali imaš nešto prikladno za to? Nije baš ljubavna, ali evo kaže, kako da izlečim slomljeno srce? Probao sam alternativnim metodama i mađijom bezuspešno, samo još nisam bio kod lekara. Evo, pozdrav i vama. Miljana, pa šta da radi čovjek, ili žena?
Nova ljubav je definitivno rešenje.
I to je to. Ne znam šta bih rekla.
Za to ti recept ne treba, tako da...
Samo to.
Samo to. Dovoljno je, veruj mi. Znači, ljubav je...
A šta će ako ne može da preboli tu osobu?
Zato služi nova ljubav. Nisi ni svesna šta može da se desi kad se čovjek zaljubi.
Evo neko kaže divni ste, pa pozdravi vama, srce, stiže meni na Instagramu. Naravno, vi slobodno pišite na SMS servis 064-0200-200 i program 202@gmail.com, to je dakle Gmail. Pošto naš SMS servis ne voli dugačke poruke, onda on počne tako da secka, uvijek je dobro napisati poduži mail. A možete naravno uvijek i meni poruku na @beograd202, pa ću ja to vrlo rado da pročitam. Hvala onima koji su već pisali, nego neizmenično menjam različite profile i multitaskom, što kaže omladina. E sad da se malčice uozbiljimo, ali ne u tom smislu da unosimo paniku, strah i trepet, nego samo da, pošto pokrećemo temu koja je malo kompleksnija, onda moram malo i da promenim ton, ali možda je dobro što smo ušli u priču ovako veseli i verujem da ćemo u nekom elementu to i nastaviti. Razgovaramo o nečemu što možemo da kažemo slobodno da je u našem društvu donekle i tabu tema. Kada neko se suoči sa dijagnozom kancera, to je prilično strašno posmatrano i ta osoba je, što kaže naš narod, kao okužena. Njoj se vrlo često ne prilazi, ne znaju ljudi kako da se ponašaju, neki se potpuno udalji se ponekad i sama osoba, dakle događa se u oba smjera, porodica ne zna šta da radi. Znamo, malo čas smo govorili o tome koliko nam je zdravstveni sistem zaista preopterećen, tako da se ljudi vrlo često nađu na neki način, makar emotivno, prepušteni sebi i to je scena na koju negde stupaš ti. Iako si neko ko se bavi opštom praksom, dakle nisi psihološkinje ili neko ko se bavi dušom, koliko ja znam, ti vrlo, vrlo toplo i emotivno pristupaš svim tim ljudima sa kojima radiš u jednoj organizaciji koja se zove Bell Hospice, i još jednom ću naglasiti, oni pružaju besplatnu podršku ljudima koji imaju dijagnozu kancera i njihovim porodicama. Kakav je tvoj posao tamo i kako zapravo deliš ljubav svim tim ljudima, kako zapravo razrastaš tu emociju topline i lepote sa njima?
Pa evo, već kako si najavila temu, prosto imam osmeh na licu, samo da me ljudi ne shvate pogrešno, u smislu...
Ti si nasmejana doktorka sada.
Da.
Tako.
Ja volim to što radim. Kao što si sama rekla, onog trenutka kada neko saopšti da čovjek ima dijagnozu karcinoma, preokrene ti se za živo za 180 stepeni. Imala sam prilike da vidim kako izgleda pogled ljudi kojima je svet srušen. I to je nešto što mislim da će da me prati dok sam živa. U svakom slučaju, za te ljude svi možemo mnogo da uradimo. U sklopu Bell Hospisa, koji je ove godine proslavio 15 godina postojanja.
A opet nije toliko poznat, nažalost. Čini mi se da zaista nije u dovoljnoj meri. Da ljudi ne znaju da mogu tu da pronađu podršku, nego se zapravo u tim momentima kada je najteže sami nađu na toj, kako ja kažem, pustoj livadi gde je samo duva vetar i sve je strašno. A mnogo je važno da im damo do znanja da nisu sami u tome.
Apsolutno, zato i gledamo svi, cjelokupan naš tim koji radi, da širimo svest o tome. Bavimo se palijativnom medicinom za koju, da kažem, najprikladnija reč je filozofija koju bi opisala. Palijativna medicina bavi se zbrinjavanjem simptoma kod pacijenata i zbrinjavanjem članova porodice, naravno, kod pacijenata kojima je dijagnostikovana neizlečiva bolest, u smislu bolest koja definitivno ima svoj napredak i gde je terapijske metode mogu samo da odlože njen dalji proces razvoja. To ne mora da bude samo karcinom, mi se konkretno bavimo onkološkim pacijentima. Tu mogu da se uračunaju i dijabetes, mogu da se uračunaju kardiološke bolesti, respiratorne, neurološke takođe. Sve u svemu, jedno veliko polje na kome svi mi možemo svojim radom, trudom, zalaganjem, pre svega jednom ljudskosti i empatijom da doprinesemo.
Mnogo je važno da sad kažemo ono što si ti rekla malo čas u režiji kad smo se pripremile za emisiju. Mi kad čujemo to karcinom, mi se toliko plašimo svega toga jer smo toliko zastrašeni sa svih strana da se prosto ne usuđujemo na to ni da pomislimo, a važno je imati na umu i to da to nije smrtna presuda, da to nije krajnja dijagnoza, da nije situacija uvek takva da kad to čujete to znači kraj.
Recimo, palijativnu medicinu često vezuje za kraj. Zato sam naglasila da je u pitanju simptomatsko zbrinjavanje. Nekome se može dijagnostikovati karcinom u vrlo ranoj fazi, gde je operativnim putem se može kompletno, na primjer, odstraniti i čovjek može da dočeka svoj životni vek kao da nikada nije imao tu bolest. Ali, recimo, može da mu se pojavi bol kao simptom. Tu se isto palijativna medicina uključuje. Mi ćemo mu, da kažem, sa te medicinske strane rešiti problem bola i on će dalje nastaviti sa svojim terapijama, kažem, hiruškim zahvatom, zašto se već sve onkolozi odluče, i nastavit će normalno svoj život. Možda mi se više nikada neće javiti, zato što je stabilan. I ono što je u palijativnoj medicini jako važno da se naglasi, kada dođe do smrtnog ishoda samog pacijenta, mi smo tu i nakon tog trenutka da pružimo podršku i članovima porodice.
Ono što je isto važno reći, da vi niste samo tada, nego i u procesu samom. Znači, one mere koliko pružate podršku osobi koja se s tim suočava, na isti način pružate podršku i toplinu i razumevanje i ljubav. Ja sam jednom prilikom zaista imala moment gde sam slušala kako razgovaraš baš sa članom porodice i to je strašno emotivno bilo i za mene, koja potpuno sa strane se nalazim i slučajno sam u toj situaciji. Dakle, sa toliko topline, poštovanja i razumevanja i sa toliko davanja emocije od sebe. Jer ja mislim da je to ono što ljudi, ne samo ljudi koji se u tome nalaze, nego svi mi najbolji i najsnažniji komuniciramo baš preko emocije.
Upravo, emocije je univerzalni jezik. I negde je jako važno da zapravo tu se ja kao lekar i član porodice i pacijent pronađem. Jer onog trenutka kada se stvori, da kažem, ta prva komunikacija, jako je važno da neko stekne poverenje u vas. A steći će ga tako što ja kao lekar pre svega ću sesti da saslušam to što pacijent ima da kaže. Često, nažalost, u našem sistemu koji je prebukiran prosto, nemate vremena da popričate sa pacijentom. A to je negde njemu jako važno jer prolazi kroz jedan veliki pakao. Kažem, sama činjenica da je vama neko saopštio da vi imate dijagnozu karcinom, kompletno vas uruši. I vama je u tom trenutku potrebno da vas neko smiri, da vam neko objasni sa čime se suočavate, da vam neko objasni tu istu otpusnu listu i tu samu dijagnozu koju ste dobili. I samim tim, kada vi posvetite svoje vreme i veliku ljubav i želju da mu približite tog sa čime se suočava, tu se zapravo stvara poverenje. Ja to često volim da naglasim i to si možda videla i ranije kada sam pričala. Sam taj čin, pošto mi pre svega sprovodimo palijativno zbrinjavanje u kućnim uslovima, svaki put se pripremamo svi za neku novu posetu. Prosto podsjetiš sebe zbog čega si tu. I svaka porodica, svaki pacijent, celokupna porodična situacija, svaka bolest je priča za sebe. I samim tim ulaziš u jedan emotivni tornado. To mi je onako omiljena poštapalica, ali za sada još uvijek nisam našla neku koja će bolje da opiše ono sa čime se ti suočavaš kada uđeš nekome u kuću po prvi put i treba da sagledaš kompletnu situaciju.
Mi ćemo u nastavku da pričamo baš o tom emotivnom tornadu i daćemo vam malo i tu drugu stranu, jer kao što rekao malo čas, često imamo tu sliku kako lekarima sve lako i njih baš briga i oni imaju velike plate i oni tako nema samo zalupe vrata i samo prođu hodnikom. A evo sad možemo da čujemo i drugu stranu, da vidimo koliko tu zaista ima ljudskosti i ljubavi. I zato sam i rekla u najavi, onda kad smo počinjali emisiju i u najavama same emisije na društvenim mrežama, da mi večeras pričamo zaista o ljubavi i o velikoj ljudskosti, a ne toliko o tome koliko je strašno biti bolestan i koliko je sad nas zastrašila cela ta priča sa svih strana kad je reč o karcinomu. Možemo za sada da vam kažemo, naravno, da nam pišete slobodno u svakom trenutku na 064-020-200, kao i na @beograd202 Instagram profil koji vrlo često gledam u toku noćnog programa. A moram da kažem da me Pera malo zbunjuje ovim ehom koji pravi. Hvala Pero. Čujemo se uskoro.
Mine.
zaštitu.
Ti i ja. 202.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both knew we can't go without it. She told me you'll never be in love. Oh, I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, girl, I know. She told me don't worry.
A na 202 Miljana Damljanović. Miljana je lekarka i ona se bavi, naravno svi lekari se na nekom nivou bave izuzetno plemenitim poslom jer se trude da nas sačuvaju, da nas izleče, da nam pomognu, ali Miljana radi nešto što je zaista posebno u celoj toj priči, to je jedna grana medicine koja se zove palijativno zbrinjavanje i koju možda ne bi svako baš rado kročio. Mi smo malo čas objasnili da je tu reč zapravo o brizi o pacijentima koji imaju dijagnoze koje su neizlečive, ali tako?
Tako je.
I ti si kazala malo čas da je zapravo, pošto smo naravno fokus stavili na ljude koji su se suočili sa dijagnozom kancera, jer ti radiš u Bell Hospisu koji pruža besplatnu podršku takvim ljudima i njihovim porodicama, da je zapravo jedan od najtežih momenata ulazak u lični prostor osobe, odnosno u njihovu kuću i taj moment kada ti treba da se suočiš sa njima, uslovno rečeno da porazgovaraš sa njima i da pronađeš pravi pristup. Ti si često ta koja saopštava o čemu se radi. Kako uspevaš da pronađeš meru?
Nisam često ta koja saopštava, pošto prosto to bi trebalo da saopšti lekar-onkolog, ali naravno bilo je situacija gde ljudi prosto nisu znali sa kakvom se dijagnozom nose i tu negde prosto moraš da ispipaš teren u smislu da vidiš koliko je čovjek zaista spreman da u tom trenutku prihvati to sa čime treba da se suoči, to jest da prihvati dijagnozu karcinom. Naravno, to je čitav jedan proces, nikad se to neće saopštiti u prvoj poseti. Često se dešava da dođemo u posetu gde porodica nas bukvalno preklinje da ne kažemo dijagnozu. Ali ono što je jako važno, i to bih voljela da naglasim svakom članu porodice koji nažalost prolazi kroz ovakvu situaciju, jako je važno da njihov najbližnji zna sa čime se suočava. Jer živeti u neznanju, a trpeti veliku patnju, dodatno tu patnju produbljuje. I zato ne treba kriti dijagnozu od svog najbližnjeg, već sesti i popričati sa njime. Tu smo i mi negde da zapravo stvorimo tu jednu vrstu komunikacije između člana porodice i pacijenta, kako bi se zapravo sve to na što manje bolan način saopštilo. Ne može se bolje eliminisati iz cijelog tog procesa, ali može da se ublaži.
A šta je ono od čega polaziš zapravo ti sa svojim timom kada odlaziš u te posete? Šta su prvi koraci koje poduzimaš? Da li taj kontakt porodice sa osobom? Da li možda neki saveti sa kojima ih odmah upoznaš, koji mogu možda da poprave kvalitet života svih koji se nalaze u toj situaciji u tom momentu?
Prvo, veoma je važno sa medicinske tačke uputiti se zapravo u dijagnozu, sve moguće procedure, zahvate, terapijske pristupe kroz koje je pacijent prošao. Onda se pacijent pregleda, popriča se sa njim, naravno ukoliko je čovek u stanju da priča sa vama. Naravno, ne insistira se na preopširnim pitanjima kad vidite da je neko toliko umoran da jedva može da vas gleda, kamoli da komunicira. I onda se popriča sa porodicom. Porodica je, nažalost, ta koja najviše bremena nosi u cijeloj toj situaciji u kojoj se nalazi. I naravno da ima najviše pitanja. Nekada, kada je recimo prva poseta u toku, neće se ljudi uvek setiti svega onoga što su želeli da vas pitaju. Zato mi uvek ostavimo naše kontakt telefone. Dostupni smo 7 dana u nedelji za telefonske konsultacije, a radnim danima organizujemo posete. To je negde jako važno, zato što samim tim kada vi ostavite vaš kontakt telefon, vi njima pokazujete da ste zaista tu za njih. Sama činjenica da vas imaju memorisano u svom telefonu, njima je dovoljno veliki oslonac i podrška i saznanje da nisu sami kroz ovu, jel te, užasnu dijagnozu zvanu kancer.
Kako oni sami reaguju? Znam sigurno da to mora da bude raznih reakcija, od nekog optimizma možda, pa do krajnjeg pesimizma i velikog straha. I kako ti nekako to uspevaš da propustiš kroz sebe i da posle takve jedne posete odeš kući zapravo i nastaviš sa svojim životom koji je na nekom nivou van tvoje profesije? Nikad ne u potpunosti, ali bar na nekom nivou.
Znaš kako? Različiti su, da kažem, načini doživljavanja svega toga. Pogotovo kada se dijagnoza saopšti, neko može da bude u kompletnoj fazi poricanja. Neko može da bude ljut, neko može da bude toliko preplavljen strahom da prosto u jednom trenutku šta god mu kažete ne dopire do njega. Uglavnom, to je taj neki trio emocija koji se provlači kroz to prvo saopštenje. Kasnije, kada, da kažem, se utisci malo slegnu, emocije se, da kažem, primire, e tada već može da se napravi prostor za ono čuveno šta i kako dalje. I onda tu mi negde dodatno nastupamo. Jako je važno napraviti plan tog jednog zbrinjavanja u zavisnosti od toga šta konkretno pacijenta, to jest osobu koja boli od karcinoma, muči. Ne mora da bude bol. Može da bude samo jedna velika potištenost, može da se razvije čak i klinička depresija. To je sve jako važno prepoznati. Zato je jako važno ujedno naglasiti da pored medicinskog tima imamo i psihosocijalni tim, da imamo i volonterski servis, da imamo podršku i duhovnika i teologa, i sve su to ljudi i cjelokupan taj naš tim i značaj zavisi od onoga šta je pacijentu kao pacijentu potrebno. Nekad mu ja neću biti potrebna kao lekar, što je iskreno da budem sjajan, znači da je zbrinut. Više će mu značiti psiholog ili neki volonter od medicinskog tima. I obrat. Tako da celokupne potrebe u palijativnom zbrinjavanju okreću se, jel ti, kao zemlja oko sunca, upravo oko pacijenta i naravno članova porodice.
Mi ćemo da nastavimo uskoro ovu priču i hvala najlepšim porukama. Čitat ćemo uskoro. Dobra noć i vama. Stigla jedna poruka koja kaže dobra noć. Nije nam cilj da vas uplašimo celom našom pričom noćašnjom, nego naprotiv da pokažemo onima koji trenutno kroz prolaze kroz iskustvo karcinoma da nisu sami, da postoje ljudi koji na njih misle, da postoje ljudi kojima je stalo da njima bude dobro u onoj meri u kojoj je to moguće. A i svima vama koji se ne nalazite u tome ili ste na neki način time dotaknuti, ali ne direktno, da zaista postoje ljudi koji su tu za vas na ovaj ili onaj način i da je negde najvažnije zaista da se koncentrišemo na lepotu života, koliko god on bio težak. Definitivno postoje lepi njegovi segmenti, ako ništa drugo, makar to kada možemo da vidimo sunčev zrak ili da čujemo nešto lepo, to je moguće čak i kad je strašno teško. Samo treba da nekako skupimo hrabrosti i pogledamo taj lep deo sveta. Eto, pišite nam slobodno. Vraćamo se uskoro.
Fighting for survival.
Širom otvorenih očiju, sudeći po praćenju na društvenim mrežama, Boga mi ste i vi otvorenih očiju, mnogo nam je drago što je tako zaista. Miljana Damljanović je sa nama noćas, ona se zapravo bavi medicinom od vrlo ranog uzrasta, da tako kažemo, počeo od tvoje ljubavi još u detinjstvu, pa onda i kasnije. I danas se baviš nečim što se zove palijativno zbrinjavanje, to se odnosi na neizlečive bolesti, ali se zapravo drugim rečima kazano odnosi na veliku podršku i nekako jedno veliko ohrabrenje svim ljudima koji se trenutno nalaze u različitim oblastima kad je reč o neizlečivim bolestima. Mi smo ovde stavili akcenat na karcinom zato što je to jedna od najčešće pominjanih bolesti, nešto čime smo jako zastrašeni, nešto što nam stvara veliku odbojnost. I razgovarali smo upravo o onome što ti u Bell Hospice radiš, što je dakle jedna vrsta mesta gde ljudi mogu da pronađu besplatnu vrstu i pomoći i podrške svega što im je potrebno u tom kontekstu. I malo čas smo razgovarali o tome kako izgleda tvoja prva poseta kad odeš kod nekog, koliko to može da bude i za tebe i za te ljude i emotivno na različite načine, ali važno je da kažemo koji su to savjeti koje ti upućuješ porodici kada se dobije takva dijagnoza koja nikako nije laka. Vrlo često ne zna ni porodica ni pacijent šta ih je snašla. Ali porodica, glavno mesto koje treba da pruži najveći stepen podrške i najsnažniju sigurnosnu mrežu. Šta im prvo govoriš? Od čega polaziš?
Pa polazim od toga da im kažem da su oni veoma važan član tima za kompletno zbrinjavanje svog najbližnjeg. Uvek gledamo da osnažimo porodicu. Često se dešava da, bukvalno, kako bih ti rekla, ljudi ne dozvoljavaju sebi da neke osnovne životne aktivnosti sprovode, a to je jako važno u smislu da prošetaju, da odu do frizera, da učine sebi neku sitnu radost, jer toliko se u jednom trenutku preplave time da će se pacijentu nešto desiti onog trenutka kada oni napuste stan. Recimo, ili kuću, nebitni, životni prostor u kom žive. I tu, recimo, gledamo da ih ohrabrimo. Učimo ih kako da brinu o sebi. Učimo ih kako da prosto komuniciraju sa svojim najbližim koji je oboleo od karcinoma. da imaju što otvoreniji odnos, da se prisjećaju jako lepih trenutaka, da i u takvom stanju grade lepe trenutke koji će se kasnije sećati. Jedan veliki akcenat na to treba da se stavi. Zatim, po pitanju nege, na koji način adekvatno sprovoditi negu, počev od usne duplje, počev od rana koja nastaje prilikom ležanja, kako da pacijentu to bude ugodno, a kako i da samom članu porodice ne stradaju leđa, na primjer, prilikom savijanja, podizanja, manevrisanja, odvođenja do toaleta zarad tuširanja ili obavljanja fizioloških potreba. Sve u zavisnosti od toga prosto kakvo je zdravstveno stanje pacijenta. Učimo ih našla da obrate pažnju i po pitanju samih simptoma koje karcinom stvara. Svaki karcinom je priča za sebe kao ista dijagnoza koju će imati različiti ljudi. A kamoli različiti karcinomi, pa prosto postoje, da kažem, odgovarajuće smernice i neka očekivanja po pitanju simptoma šta bi se moglo desiti. Ono što ja volim da kažem, pošto smo rekli da nećemo pričati o tome kao nečemu strašno, kada me pitaju ljudi šta mogu da očekuju, uvijek im kažem da sve ovo što ću im ispričati može, a i ne mora da se desi. Jako je bitno to akcentovati, zato što se ljudi preplave time što čuju od vas. A negde smatram da bi trebalo da znaju, jer onog trenutka ako vi njima ne pružite tu informaciju, a takav neki simptom koji zna da bude dramatičan se desi, ljudi su spanični i onda ne znaju šta da rade. Ovako, kada ste vi njih negde pripremili na to, može i ne mora da se desi. Čovjek će to imati negde posvjesno na umu. Drugačije je skroz pristup. I uvek akcentujemo da je poenta očuvati dostojanstvo i kvalitet života. Neminovno je da ćemo svi jednog dana umreti. Treba se pozabaviti time kako živim. I u pravu si za ono što si rekla, da često kada se saopšti dijagnoza, ljudi ne znaju kako da se postave. I kada kažemo neizlečive bolesti, tu moram da unesem jednu dozu vedrine. Znači, karcinomi koji se otkriju na vrijeme mogu se izlečiti. Zato sam i naglasila da kada je palijativna medicina u pitanju, čovjek može da ima bol kao simptom, a da ima karcinom koji je izlečio.
To bi možda trebalo i malo češće da ponavljamo, jer smo, zbog toga što smo okruženi informacijama koje su usmerene pre svega na podizanje svesti, na važnosti preventivnih pregleda,
upravo,
ponekad tako na neki način baš preplavljujuće i čini nam se da sa svih strana to dolazi i prosto ne znamo kud da se denemo i kako sad mi to da prihvatimo, jer nažalost svako ima nekog ko zna nekog ili svako ima nekog bilo daljeg, bilo bližeg koji prolazi kroz to na ovaj ili onaj način, tako da više nije moguće da nas to ne dotiče emotivno, ali to nije razlog da se toga strašno bojimo i da ljude koji kroz to prolaze posmatramo kao one tamo ljude kojima se to dešava, kao da mi nismo deo toga. To smo na neki način svi mi, jer kroz nas vrlo intenzivno prolazi i veoma je važno da zaista pružimo jednu veliku podršku od srca i jednu veliku ljubav, onoliko koliko možemo, u granicama svojih mogućnosti. Ono što je ponekad dovoljno je zaista lepa reč. Ja bih sada nastavila tu priču, iako smo dosta dugo razgovarale, jer to je ono što ti jako lepo radiš. Ti zapravo znaš kako to lepo reći da usmeriš, kolika je snaga lepe reči kad se uputi osobi u oblasti medicine, u oblasti palijativnog zbrinjavanja.
Evo, ja i sada imam osmeh kada treba o tome da pričam. Pa reći ću ti samo jednu stvar. Naprimjer, naša posjeta prva nije ispod sati po vremena. Dođeš u posjetu gdje vidiš jednu porodicu koja je intenzivno pogođena time šta se dešava njihovom najbližnjem. Iz te posete izlaziš ostavljajući mir u toj porodici. I pre svega jedno stabilnije stanje da ljudi mogu da se sastave, da vide šta će i kako će dalje pristupiti. To je zapravo jedna od velikih snaga lepe reči. Sama činjenica da smo tu, da želimo da ih saslušamo, da ih usmerimo i da apsolutno imamo sluha za sve ono što ljudi kažu, jer ljudima je potrebno da ih neko čuje u toj situaciji, je lepa reč sama po sebi. imala sam skoro priliku da pričam sa svojim kolegama i jedna od koleginica izjavila je da, na primjer, ne želi lekara koji će je držati za ruku i slomiti se pored nje. Da sam ja rekla, u redu, ne pričamo o slamanju, to naravno ni ne bi trebalo da se desi, jer ti kao lekar, to jest kao profesionalac, da ne isključujem sada članove tima, moraš prosto da imaš jednu dozu stuba, oslonca, ali zadržanje za ruke demantovala sam je. Zašto? Zato što većina mojih pacijenata me drži za ruku dok priča sa mnom. I to je taj stepen poverenja. Onog trenutka kad te neko uhvati za ruku, ne moraš ništa da kažeš. Ta osoba ima toliko poverenja u tebe da će ti reći stvari koje možda ne bi rekla ni lekaru, ni onkologu koji je vodi. I to je jako važno da bi i pre svega sa te medicinske strane mnogo lepo i adekvatno da sagledaš čoveka. A druga stvar, meni kao čoveku pre svega znači to što sam ostvarila određenu dobru komunikaciju, poverenje i što sam ja zapravo oslonac tom čoveku koji prolazi kroz nešto što mi zovemo totalna patnja. I samim tim, ta totalna patnja polako se ublažava. Ljudi se ne odreču tako lako i naravno ne bi ni trebalo nekih sitnih zadovoljstava, nekih hobija, nečega što ih je činilo jedinstvenim. I to je također jedna stvari koju mi gledamo da održimo što je duže moguće.
Sad je vreme da prekinemo na kratko, a vas pozivamo da nam pišete slobodno, pa se vraćamo brzo.
Lost soul to every
Janović, razgovaramo o medicini, o ljubavi, o načinima na koje možemo da podržimo ljude koji prolaze kroz neke teške momente, baš kad je reč o medicini, kako možemo da im pomognemo. Konkretno smo se orijentisale na oblast palijativnog zbrinjavanja, dakle na brigu o ljudima koji se suočavaju sa nekim neizlečivim bolestima koje zaista mogu da budu kompleksne, ali u mnogim tim momentima može da dođe do velikog stepena podrške koji može i kvalitet života da poveća zaista osetno. O tome samo malo kasnije, pre toga da obratimo pažnju na poruke koje su stigle. Isti broj je poslao dve poruke koje kažu da li je doktorki dozvoljeno da donosi mantil i stetoskop kući.
Ako mislimo na kuću kao kućnu posetu, stetoskop je obavezan. A mantil, naročito mi se dopalo pitanje, nemamo praksu da koristimo iz jednog prostog razloga, jer nekorišćenje belog mantila, da kažem, smanjujemo barijeru između lekara i pacijenta, nešto što je jako važno u palijativnom zbrinjavanju. A ako mislite nošenje stetoskopa kući u smislu nošenja u stanu, naravno, mislim, mantil je moj, stetoskop je moj. Takođe, čisto da se stekne utisak šta se zapravo radi na terenu, radi se kompletan pregled. Znači, ja poslušam i srce i pluća pacijenta, odradim minimalni neurološki pregled, pregledam u stomak i ujedno proverim kakva je pokretljivost gornjih i donjih ekstremiteta. Tako da u tom smeru, da, radi se kompletan pregled, nosi se stetoskop.
Ima još jedno pitanje koje je malo nekako smetlije, mnogo slatko. Kaže je, da li je vaša lekarka držala olovku ili svesku ispod jastuka kad spava? Svaka čast na ovom pitanju. Ajde, rekla si na početku da obnavljaš gradivo i danas, da svakog trećeg dana zapravo obnavljaš ono što si učila, pa jel držiš svesku i olovku ispod jastuka ili knjigu?
Toliko rano sa obnavljanjem, iskreno da budem ne krećem. Obično je pored stola. Tako da ne, nisam imala tih faza. Obično su bile pojedine faze kod nekih kolega prisutne u smislu da se drži knjiga ispod jastuka zarad dobre sreće na ispitu, ali iskreno da vam budem, u tom trenutku mnogo mi je bio kvalitet sna bitniji nego knjiga ispod glave.
Jel može i knjiga ispod glave i jastuk?
Pa, uspeva nekako.
Ja Bože, baš vam hvala, baš ste nas jako obradovali i nasmijeli, pa to je negdje i cilj ovoga što večeras pričamo, nismo tu da plašimo, da unosimo tu neku negativnu emociju i negativnu sliku, neko naprotiv, ne lažni optimizam i želja da vas uverimo kako će sve da bude super. Svi znamo da neće uvijek sve da bude super, ali je mnogo važno u celom tom procesu, kakav god bio ishod, da stvarno budemo tu u svakom trenutku prisutni životno, u svakom trenutku koji nam se dešava. I kad smo kod toga, sad je vreme da govorimo baš o kvalitetu života. Ti si rekla da želiš tome da posvetimo neki minut pažnje.
Bila bih veoma zahvalna na tome, jer kvalitet života je nešto što je zapravo jedna od najvažnijih stavki ne samo palijativnog zbrinjavanja, nego cjelokupnog našeg postojanja. Šta taj kvalitet života zapravo može da naruši? Eto, spomenuli smo bol. Bol može da vas ograniči za mnoge stvari, ne samo za kretanje, već može da vas ograniči čak i u sopstvenom toku misli, da utiče na vaše emocije, na aktivnosti koje ste volili da radite, na odnose sa vašim najbližnjima, na odnose prema stvarima koje ste čitavog života učili, prema poslu, prema kolegama, prema samom sebi. Ako postoji bol koji lekovima može da se reši, to je velika stvar. I vi ste tu već doprineli održavanju jednog kvaliteta života. Nema mi ništa lepše nego kada mi pacijent pozove da mi kaže, samo da vam kažem, danas nemam bolove. To je velika stvar. I vi tačno osjetite jednu sreću u njegovom glasu dok vam to saopštava. Sve te stvari koje smo nekako banalno shvatili ili nismo ošte obraćali na pažnju na to, na primjer odlazak do toaleta, mogućnost gutanja, kvalitetan san, sve to dobija ogromnu važnost onog trenutka kada vam sama priroda bolesti to uskrati. Svaki simptom koji postoji, u smislu da se recimo javi mučnina, da se javi povraćanje, da se javi izostanak stolice, koliko god nekad sa strane to nekome delovalo banalno, to su ogromni problemi. Ako vi uspete da to rešite, tu poboljšavate kvalitet života. To je jedno, da kažemo, od tih medicinskih stavki. E sad, samim tim kada vi dođete u nečiju kuću i već imate blagi osmeh na licu, ali to nije, kako bih vam rekla, neki kez. Ne, vi tačno imate toplinu, želju da saslušate čoveka i pre svega razumete ga. To je već poboljšanje kvaliteta života samo po sebi. Jer ste u kuću pustili nekog ko će zaista svim svojim snagama želiti i potruditi se da vam pomogne. Kada ste u kuću pustili nekog ko će da ohrabri vašu porodicu i da da, da kažem, određene smjernice kako da vam što bolje priđe. Ljudi se plaše, pre svega same dijagnoze, plaše se kako da pristupe u smislu da ne povrede svog najbližnjeg. Ne znaju kako da se postave, zato što prvi put se nalaze u takvoj situaciji. To je normalno da čovjek ne zna kako da se postavi, kakav stav da zauzme. Ali pre svega jedna empatija je jako tu bitna i upravo negovanje tih nekih sitnih aktivnosti, stvaranje uspomena, stalno akcentujemo na tome. Ne mogu da vam opišem koliko znači jednom čovjeku koji, na primjer, mjesec dana nije ustao iz kreveta, činjenica da su došli volonteri, da su ga smestili u kolica i uspjeli da ga prošle zgrade. Ta sreća, to je nešto što meni lično donosi veliku satisfakciju u ovom poslu kojim se bavim. to su te neke lepe stvari. A to je nešto što svako može da priušti i svako može da priredi osobi koja se nalazi u takvoj situaciji da se bori sa jednom velikom moždajom zvanom kancer.
Možete možda da krenete upravo od ovoga što je rekla Miljana, dakle od malih stvari, ukoliko je osoba u mogućnosti zdravstveno da radi stvari koje je ranije volila da radi, ako može makar deo toga da obavlja na neki način, možete da stvorite uslove u kojima će moći time da se bavi, možete da otvorite prozor za početak, da ako možete idete zajedno napolje, da zajedno pogledate film, da zajedno pustite neku muziku koju volite, da pronađete različite jezike u toj, na poljima umetnosti, prirode i sveta oko nas, da nekako se podsjetimo onoga što smo malo pre rekli da je najvažnije, jer nam nije cilj da vas plašimo, a to je lepota života sa jedne strane, a sa druge ljubav koju zaista možemo da pružimo, koja ima neverovatnu snagu, koliko je lepa reč, o tome smo malo čas govorili, a kad smo kod lepih reči, možete uvek da nam nešto lepo napišete na
064-900-2220. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name is Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time. Young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I.
Turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face saying, you need to make money.
Here I'm not going anywhere. It's going be the last man standing here.
What you gonna do?
I'm gonna rock you.
What you gonna do?
I'm gonna rock you.
What you gonna do?
I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, begging for mercy. Oh.
Janović, lekarkom razgovaramo noćas i sva što smo pokrenule, vi ste se naravno uključili i sva što ste pisali i to je lepo i mnogo hvala na tome. Pričali smo zapravo naravno prevashodno o medicini i o ljubavi koja sve to pokreće, pa onda je ljubav na jednom drugom nivou kada se bavite palijativnom medicinom, kada se brinete za ljude i o ljudima koji se suočavaju sa dijagnozama neizlečive bolesti, onda je to posebna vrsta jednog emotivnog i profesionalnog upliva, da tako kažem, jednog dodira sa svetom i sa svima nama koji se na ovaj ili onaj način u tome nalazimo. I razgovarali smo dosta o tome šta sve nosi dijagnoza kancera, koliko se toga plašimo, koliko je to predstavljeno na neki način strašno, a sve u cilju da nas motiviše da budemo pažljiviji prema sebi i prema svom telu, da redovno odlazimo na preventivne preglede. To ćemo naravno u nekom momentu još pomenuti, ali evo i sad da kažemo da kad god ste u prilici ne zanemarite svoje telo u tom smislu. A ovaj segment smo posebno ostavili za razgovor o tome čega se to najviše plašimo, koje su najstrašnije predrasude i neke slike koje imamo kad je o svemu ovome reč i kako to da prevaziđemo.
Ljudi se najviše plaše bola i plaše se smrti. Mislim, smrt je generalno kod nas tabu tema o kojoj se jako retko priča i ono što sam dosta primetila tokom rada u Bell Hospisu je da često pacijent ima želju da priča o tome, a porodica mu ne dozvoljava. Kao da se boje da prizivaju nešto. Toliko je važno pričati o tome, osvestiti da smrt kao smrt postoji. Zašto? Zato što se lakše suočavate sa njom i onog trenutka kada budete prosto svesni da ste jedno smrtno biće, koliko god život da traje, gledat ćete da uživate u njemu. I da stvorite sebi ona mali milion puta spominjena sitna zadovoljstva na koje ću uvek da se navraćam. Sve do jednog trenutka dok me zaista neko ne posluša i krene da to zaista manifestuje. I bol. Bol možda zastrašuje više od činjenice da je smrt neminovan ishod svih naših života. I to je upravo prvi strah koji mi pacijent saopšti, naravno kasnije i porodica. Doktorka, samo da ne boli. Jedna od želja. I tu negde vi nastupate da im objasnite kada bol može da se desi, šta će mu raditi kada se desi, kakvu ću preporuku za terapiju dati kada se i ako se desi. Prosto mora da postoji taj jedan psihološki trenutak, kao što sam rekla, za čitavu tu paletu simptoma, može, a i ne mora da bude. I da kažem, to je na neki način edukacija ne samo pacijenta i porodice, nego svih nas, zato što svako od nas je sigurno u svojoj glavi prošao jednom u životu kroz tu dilemu i kroz taj strah. Strah od smrti, strah od bola, strah od neizvesnosti pre svega. E, to je ono što možda najviše, da kažem, poražava čoveka. Ljudi su često, da kažem, naročito kada je u pitanju karcinom, u velikoj neizvesnosti onog trenutka, na primjer, kada se pošalje uzorak na analizu, kada se odradi biopsija. Sama ta činjenica da vi čekate neko vrijeme da vam neko saopšti da li jeste malign ili nije malign, to vas dodatno pokoleba i to vas dodatno plaši. I tu je odnata jedna savjetodavna smirnica da prosto se ne ide previše u budućnost. Znači, akcenat je na tome da se treba živjeti u sadašnjem trenutku. I sve što može da oplemeni taj sadašnji trenutak, to treba da bude zvezda vodilja. Za ostalo mi ćemo se pobrinimo da taj sadašnji trenutak i lepota što duže traje.
Mi ovo možemo da primenimo ne samo kad je reč o dodiru sa ljudima koji se suočavaju sa neizlečivim bolestima ili kad je reč o njihovim porodicama, nego naravno i na svakodnevni život sa našim, ajde da ih tako nazovem, sitnim problemima koji u poređenju sa ovako nečim zaista znaju da izgledaju malo. To ne znači da su mali, znači da nam tako izgledaju. Važno je da se podsjetimo toga koliko je stvarno lepo biti u sadašnjem trenutku, iako nam nije uvek prijetno, postoje različite situacije, zašto bismo rado zbrisali iz nečeg u čemu se nalazimo, ali ako ništa drugo u čemu god da se nalazimo, mi smo živi i tu smo, još uvek. Koliko dugo to niko ne zna, ali sve dok smo tu možemo da činimo lepe stvari, možemo da činimo lepe momente i sebi i drugima. I to stalno vraćanje u sadašnji trenutak, koliko god nam bio ne baš drag ili bismo želeli da smo negde drugde, je možda dobar recept koji možemo da počnemo lagano da vežbamo, evo od noća, sve ko slušate i tu ste, samo povremeno, eto makar za početak kad radite nešto što vam baš prija, ako volite da pravite kolače, pa kad pravite kolače, eto taj moment može da vam bude baš onako, e baš volim što sam ovde i baš želim da budem tu i nemojte da plaćate račune u glavi ili da idete do pošte ili da idete u nabavku gde već treba sve, nego budite tu sa tim što radite. To je jako teško, ali uz malo vežbe zapravo postaje sve lakše i lakše. I to je jedan dobar recept koji možemo da završimo u temu koju smo posvetili zaista dosta vremena sa namerom i sa velikom željom da znate da u čemu god da se nalazite u tom okviru, dakle da se suočavate sa neizlečivom bolešću, bilo vi, bilo neko iz vaše porodice, da prosto imate tu svest da niste sami, da postoje ljudi koji se samo time bave, koji su tu, da bi vama bilo lakše i na kraju krajeva da smo mi tu koji o tome pričamo i koji te teme podižemo tako da budu vidljivije, da imate taj osjećaj da neko na vas misli i da neko za vas brine, neću reći o vama, jer zaista nekako iskreno i duboko emotivno brinemo za vas i želimo da vam bude bolje. Dakle, tu je na jednoj strani 202, tu sam i ja na kraju krajeva, a tu je Bell Hospice o kom je Miljana pričala, to je dakle nevladna organizacija gde možete da dobijete besplatnu pomoć i besplatnu negu, to je jako važan segment, tako da imajte to u vidu i ne zaboravite sa čime god da se suočavate, da cenite te male momente i najvažnije od svega da budete u njima. Mi se vraćamo uskoro, razgovarat ćemo malo o ljubavi, mislim da je baš pravi moment da pričamo sad samo o ljubavi.
me love. And I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Bye. 202. Fantazija.
Razgovarali smo do malo časa zapravo o načinima na koje možemo da pružimo podršku onima među nama koji zapravo prolaze kroz neku bolest čija je dijagnoza neizlečiva, ali to ne znači da ne možemo da budemo uz njih na različite načine i rekli smo da je mnogo važno da budemo u sadašnjem momentu i da pravimo niz lepih trenutaka za sve nas i naravno u sadašnjosti. I u tom momentu je stigla jedna vaša poruka. Kaže slušalac da iz Šarca da uz nas lakše podnosi jedan lek koji je citostatik. I nama je zaista mnogo drago ako je takvir, zato smo i budni noće, zato smo i pokrenuli tu temu koja možda nije toliko popularna i prijatna za slušanje, ali svakako je važno da makar povremeno podsjetimo da postoje ljudi koji o nama zaista duboko i iskreno brinu i koji nas ne ostavljaju same u takvim trenucima. I zato Miljana Damjanović, naša lekarka i ja, večeras razgovaramo između ostalog i o ljubavi. Upravo sada počinjemo tu temu. Ajmo sad ono školsko pitanje iz leksikona, ako se neko sećaš. Šta je za tebe ljubav?
O, jedna od glavnih pokretačkih stvari, definitivno. I nešto što je meni izgradilo kao ličnost. Nešto što pronalazim svakog dana, nešto što vidim u svakom čoveku.
Mi kad kažemo ljubav, to je stvarno onako širok koncept. Možda ljubav bude da bude raznolika. Možemo da osjećamo ljubav prema porodici, prema profesiji, prema nekom koga volimo. A u tom slučaju mogu da kažem da je jedna od najvažnijih ljubavi baš ta prema profesiji. Mislim da si to negdje rekla u onoj biografiji koju si mi poslala.
Pa vezano za medicinu, njom se možeš baviti ako voliš medicinu kao nauku i ako voliš ljude. Jedno bez drugog ne ide.
A u ljubavi prema ljudima, šta je ono što te najsnažnije privlači? Šta te tera da voliš ljude? Mnogi među nama imaju taj moment da negativno posmatraju ljude oko nas, da stalno nekako mislimo da su ljudi ovako ili onakvi, da stalno neko zlo misle nama da naprave. Nekako smo u malo, mislim da smo negde i imamo možda takav mentalitet, možda su i takve životne okolnosti, baš često čujem to negativno posmatranje ljudi i onda ti kad kažeš da ih voliš, prosto te pogledaju kao da nisi normalan. Kako sad voliš ljudi? Šta te vuče u njima da ih voliš?
E, malo što si rekla šta me tera, ne tera me ništa iskreno da budem. To je prosto poriv, što bih ja rekla, moj impuls. Jer nekako uvek je najlakše, mislim, tako kažu ljudi, meni bi to iskreno da budem bilo najteže, naći neku manu čoveku. Nisam prosto takav tip. Tako da empatična sam kompletno i uvek vidim dobro u ljudima. I sam taj poriv da pomognem i prosto profesija koja je na neki način mene odabrala su me u tome osnažili dodatno.
Pričaš sada o empatičnosti i mislim da te nisam pitala u celom ovom procesu dok smo pričali o tim nekim težim temama. Vidim da jesi naravno empatična i da te sve to izuzetno dotiče, ali ono što je važno pitanje je možda koristan savjet za one koji žele da se bave medicinom, za one koji se bave medicinom, kako sa tim izaći na kraj, kako uspeti posle jednog napornog radnog dana u oblasti medicine da odeš kući i pogledaš film ili odeš na piće ili prošetaš i pokušaš da ostaviš to makar malo iza sebe, da ga ne nosiš kad pođeš da spavaš, tu neku težinu ili uznemiranost ili želju da je nešto drugačije, a nije moglo da bude drugačije.
Ali prvo to moraš da osvestiš i moraš da preradiš. To ne može da se ostavi negde da te čeka. To nije rešenje. Zašto? Zato što kad se ponovo budeš vratio na posao, čekat će te. I onda si opet u problemu, a novi izazovi dolaze. Nekako ono što je meni pomoglo, kad god sam se našla u takvoj nekoj situaciji koja me uzdrma, zapitala sam se šta me zapravo tu uzdrmalo, da li sam se možda prepoznala negde, da li sam se isprojektovala, naročito je to nezgodno u jednom trenutku kada, konkretno vezano za posao, pojave se pacijenti koji su, na primjer, moje godine. Ili su u pitanju jako mlade osobe koje imaju, recimo, dvoje, troje dece. I onda se zapitam šta me tu zapravo najviše uzdrmalo, zbog čega i šta ja mogu po pitanju toga da prosto to iskanališem, uradim. I upravo to, da imate što bogatiji i privatni život, da vam bude oplemenjen dragim ljudima, aktivnostima koje vi lično volite, nekako to doprinese da i čak i neke profesionalne izazove mnogo lakše prebroditi. Što se konkretno medicine tiče, bitno je da je volite. I zapravo ta ljubav vam daje dodatno snage da sednete i otvorite knjigu koja ima 500, 800, 1000 strana, nebitno je. Znači više vas ni broj strana neće interesovati, interesovaće vas da naučite nešto.
Koliko ti bude, u stvari, koji je tvoj mehanizam bio, osim toga što si rekla, da naravno imamo drage ljude oko sebe, da imamo te neke stvari koje volimo. kada si se recimo na početku bavljenja ovom granom suočavala sa tim nekim krizama koje svi mi moramo da prođemo nakon god posla da se nalazimo, za početak sa tom svešću da ne možemo svima sve da pomognemo, nego da neke stvari moramo da ostavimo da budu takve kakve jesu. Kakav recept?
Sjajno je popričati sa kolegama koji su već prošli kroz tako nešto. Jer samim tim kada nešto kažete naglas, onda to i osvestite i bude vam mnogo lakše da vidite kroz šta prolazite. Nekad situacija bude takva, mislim, meni se iskreno da budem dešava. Imam toliko tešku posetu da kada je završim, ja moram da se isplačem. I to je u redu, suze su jako dobar izduvni ventil. I tako se i duša na neki način olakša. I nekako meni to bude znak da sam ja zaista shvatila kroz šta taj čovjek prolazi. I samim tim jedna jako lepa simbioza postoji u smislu da kao što mi oplemenjujemo ljude kojima dolazimo u posjetu, tako oni oplemenjuju i nas. Vi kroz jednu rečenicu koju vam pacijent ili član porodice kaže, možete u jednom trenutku toliko toga o sebi da naučite i sebi da postavite neka pitanja za koje možda nikad niste imali hrabrost. Da je to prosto neverovatno. To su ti neki krucijalni trenuci.
Da li znači možda kao neki uslovno rečeno recept da budemo hrabri, da pogledamo u sebe, ali da budemo hrabri, što ja kažem, i da padnemo i da se rasplačemo i da posle toga ustanemo. To je možda još važnije jer stalno insistiramo na tome da je važno da budemo hrabri, da izvršimo neki zadatak da budemo dobri u nečemu, ali niko ne govori o tome koliko je važno ostaviti vremena baš za to plakanje, za to osjećanje ljudskog u nama, osjećanje tuge što neko prolazi kroz nešto.
Upravo to, treba se ogoliti, znači u tome leži cijela hrabrost. Nije hrabrost biti jak u smislu ne pustiti suzu, to iskreno da budem, za mene nisu jaki i hrabri ljudi. Ne, nego prosto kada osjetite potrebu da se isplačete, treba se isplakati. To je nešto što ne bi trebalo sputavati u sebi.
I to je primenljivo ne samo na oblast medicine, nego na svaku drugu oblast u životu. Nije sramota plakati, nije ni loše plakati. Koji god da je razlog, nekad možete da se raspočete na nešto što je lepo. U svakom slučaju to je zdravo. I vrlo ćete dobro učiniti svom organizmu ako to budete uradili, ako ništa drugo. Imaćete verovatno manje predispozicije za neke bolesti, bilo kakve koje nastaju zbog stresa ili zbog tih potisnutih emocija koje ste možda nekad sačuvali i pokušali da budete jaki. U redu je da budete uslovno rečeno slabi, niko od nas nije slab, svi imamo tako različit sklop ličnosti i svi smo na svoj način tako šarenoliki. Dakle, slobodno plačite, to je dobro i zdravo i naravno pišite nam slobodno na 064-022-200 kao i program 202@gmail.com ako želite i na društvenim mrežama 202. Take time, whole lot of precious time.
Beograd 202.
Take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now.
So on time.
Soul, I gotta know, best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now.
So, on tight.
2.
Ana 202, Miljana Damjanović, naša lekarka s kojom smo zaista pokrenuli razne teme. Između ostalog smo govorili o tome kako to mi vidimo lekare, što čekamo u čekaonicama, kako to nama sve izgleda, kao da oni nekako ne brinu o nama. A verujemo da postoji i druga strana. Moramo da prikažemo obe strane, i onu koju čine nezadovoljni pacijenti ili zadovoljni pacijenti i onu koju čine nezadovoljni i zadovoljni lekari. Kako izgleda sa druge strane zatvorenih vrata iz kojih izlaze, iza kojih izlaze ljudi u belim mantilima?
Veoma interesantno i ogroman tempo je rada u pitanju. Sve zavisi u suštini kakav vam je dan generalno. Ako recimo pričamo o lekaru opšte prakse koji radi u domu zdravlja, pored toga što propisuje recepturu, često dolaze pacijenti koji su došli na osnovni kontrolni pregled. I zamislite sada smenu gde imate otprilike oko 80 pacijenata dnevno. Prvo to treba sve izdržati fizički, onda mentalno, i tu nekako gledate i da popamtite neke stvari koje su vama bitne. Najčešće pacijenti dolaze zbog recepata i onda u jednom trenutku, znam kako je meni bilo kada sam bila pripravnik, u jednom trenutku sam se osjećala jako loše ako pacijent dođe samo da mu napišem recepte za lekove, čak ni da me udostoji toga da ga pregledam, da mu izmerim pritisak ili nešto slično. I ostiti se kao pisar. Ali bukvalno.
A jel oni neće da ti dozvole, da kažu da im ne treba ili...
Upravo. Došla sam po recepte, na primjer.
I sad šta bi bilo kad bi ti rekla, pa ja želim da vam izmerim pritisak da ipak proverim kako ste?
Pitanje.
A jel ima onog momenta da tebi na neki način bude malo lakše, jer ti imaš okvirno oko 10 minuta po pacijentu, da ti onda pomisliš, pa dobro, eto, ovaj ne želi sada da mu ja izmerim pritisak i da ga proverim u tom smislu, ali eto, možda neko ko uđe sledeći, njemu možda treba malo više vremena, pa sad mogu 5 minuta više da mu dam.
Naravno, možeš da doživiš i takvu vrstu satisfakcije, međutim, u jednom trenutku to te optereti. Ja sam recimo čovjek koji voli na neki način dinamiku, naravno ne ništa preterano, kao što sam već napomenula, nakon da podam kolegama koji rade u urgentnom centru. Recimo mogla bih da radim u urgentnom centru, ali znam da kada bih došla kući da bi se kompletno raspala. Prosto različite ljudske sudbine, urgentna stanja koje ćete vi da sanirate ili kako ćete sanirati sebe kada dođete kući, e, to je jako diskutabilno. Ono što je negdje važno, važno je da čovjek zna koja je njegova granica i koja je njegov limit.
Kako da prepoznamo? To je mnogo važno. Kako da znamo da smo zašli u oblast gde mi sami iznutra, emotivno, psihički i fizički, na kraju krajeva ne možemo da iznesemo ono sa čim se suočavamo svakog dana na poslu?
Pa dobijete ubrzan rad srca pri samoj pomisli da treba da se javite na posao, na to radno mesto. Pomisao, na primjer, u kojoj ste grani medicine, svaka grana medicine ima, da kažem, svoju strukturu pacijenata. Na primjer, pedijatrijom ja lično ne bih mogla nikada da se bavim zato što sam previše bolećiva prema deci. Sama pomisao na to u meni stvara ogromnu tenziju. Recimo, to je jedan od mehanizama kako to prepoznati.
Šta je najteže sa čim se odlazi s posla? Naravno, to pamćenje ljudskih sudbina. Baš ono što sam ja dobila kao jedan komentar na fotografiju nazve na Instagramu. Taj moment da nas oni jako dobro pamte, to je da nas vi jako dobro pamtite, da često o nama mislite. To je za mene bilo donekle novine, jer nekako uvek mi pamtimo lekare. Ako nas operišu, mi vrlo dobro znamo ko nas je operisao, šta nam je rekao. Jednu ili dve rečenice, to se jako dugo pamti. Ili, ne znam, neke kritične životne situacije o kojima smo govorili. To su rečenice koje zaista ostaju urezane u nama za ceo život. Ali osim svih tih ljudskih sudbina koje prođu, sad sam pomenula 80 ljudi koji prođu kroz tvoju ordinaciju i razgovaraju sa tobom, ako si, recimo, u domu zdravlja, šta je ono što nosiš kući? I loše i dobro.
Nosiš svašta, na neki način. Mislim, jako je bitno to izventilirati i sa kolegama. Nekada nosiš i tu upravo opterećenje tolikim brojem pacijenata. Nekada si nemoćan da ih sve pregledaš u tom trenutku, u smislu da za smenu koja traje 8 sati prosto odradiš svoj posao sa 80 ljudi koji ti dođu. onda se, na primjer, na to nadoveže, pogotovo kad si mlad lekar i onda si pun entuzijazma, nekad i preskučiš svoju pauzu, naravno telo opasno pamti sve što si mu uskratio i, nažalost, neke stvari koje nije trebalo da mu pružiš, tako da se i to u jednom trenutku odrazi na tvoje, da kažem, i mentalno i emotivno i fizičko stanje. I naravno, utisci, konverzacije koje imaš sa pacijentom, naročito ako postoji velika tenzija u čekaonici, to se dosta odražava i na kvalitet rada. U smislu, već pod velikom tenzijom treba da popričaš sa tim čovekom, treba da ga pregledaš, treba da mu napišeš nalaz, a on prvo ne može da se smiri zato što je čekao pregled 2 sata.
I to u najboljem slučaju, zna da se čeka i duže od toga, tako da da, sigurno da ulazimo pod jakim emocijama u ordinaciju, ali s druge strane, ono što stalno ponavljamo celo večer, odnosno celu noć, da uvek imamo u vidu da sa druge strane stola sedi osoba, čovek, žena, nije bitno. Dakle, neko ko takođe ima emocije, koji jako dobro osjeća vašu energiju, svesni smo da nas ima raznih sa obe strane stola i da ne mora se uvek da bude idealno i super ni sa jedne strane, ali definitivno da nekako se malo prisetimo, pa i taj neko možda ima glavoboju ili mu nije dobar dan i sad vi sedite 4 sata u čekaonici, ali taj neko sedi tu 8 sati i sa 80 različitih osoba razgovara podjednako ljubazno ili ako ne ljubazno, barem sa određenom vrstom pažnje, to uopšte nije lako. Tako da, eto, samo da se setimo da je i sa druge strane stola osoba kao i mi, iako nosi beli mantil. Vraćamo se uskoro, pričat ćemo još o ovome.
We'll be right back. creation. God sent his only son.
Sata i 5 minuta posle ponoći s nama je Miljana Damljanović, naša lekarka, s kojom pričamo svačemu i između ostalog smo u poslednjem segmentu otvorili to pitanje šta se dešava u tom svakodnevnom radu s pacijentima, ko sedi sa jedne, ko sa druge strane stola i koliko je vam teško i jednima i drugima, i nastavljamo u tom duhu da malo razbijemo predrasude sa obe strane. Znaš da pacijenti često misle da vi samo pijete kafe i da vam je svaki čas pauza, i koja vam je ova pauza po redu i koja vam je kafa ovo po redu. Kako s tim izaći na kraj? Kako im objasniti da i vi imate dušu i da morate malo i vi kafu da popijete nekad, da biste znali koje recept im piše, da ne lupite pogrešan pečat, na primjer.
Uopšte ne pominješ kafu. Jer ako spomeneš da imamo dušu u takvom čoveku koji je u tolikom rastrojenju, to se neće završiti dobro. Šalim se malo. A prosto, mislim, ja polazim od sebe, ja njih razumem. I onda, zato što ih razumem, prosto nemam potrebu da im se sada toliko pravdam i da prosto ih pustim nek se izventiliraju. Pa ćemo lagano. Drugačije bude pristup.
Šta ti sve kažeš? To me baš zanima. Naravno, ako psuju, to nemoj da kažeš, ali ili imaju nešto osim toga svaki čas vam je pauza? Koliko puta idete bre na taj odmor?
Da ti budem iskrena, to je više vezano za lekare, na primjer, opšte prakse koji rade u domu zdravlja. Ja imam tu veliku sreću i blagoslov da radom u nevladinoj organizaciji, pre svega, imam vremena, imam prostora, se posvetim pacijentu, pa takvo pitanje nisam doživjela do sada.
Kao a ti si bila na praksi na VMA, šta si zapravo tamo radila i kakav si kontakt imala s pacijentima?
Tamo sam se obučavala da budem lekar opšte prakse u domu zdravlja, da to tako približno objasnim. E, tu sam recimo imala prilike da vidim kako se provode lekari opšte prakse kada naiđe ljut pacijent ili pacijent koji nije zakazao pregled, hoće preko reda. Bude jako neprijatno, iskreno da budem. Ali u nekom trenutku, valjda to kako ide sa godinama iskustva, malo čovjek je ogugla na sve to. Ne u smislu da otupi, već da ogugla da sebi stvori neki odbrani mehanizam, da se ne stresira, da se ne nervira i prosto da zna da radi najbolje što može. I kao što rekao, od tih 80 ljudi, sigurno 65 vam je došlo samo po recept. I kao recimo jednog mladog, ambicioznog lekara, to vam nekako bude poražavajuće. I prosto to gledate da se izborite sa time, da se ne svedete u svojoj glavi na pisara, već da uporno osvešćujete činjenicu da ste dalje lekar, da ste dalje neko ko gleda da pomogne ljudima.
I čak i to pisanje recepta koje u nekom momentu može da izgleda frustrirajuće i onako malo i zamorno, i da od tih 80-50 dođe po recept, pa sad to bude malo, eto, pa što sam za ovo toliko radila. Mislim, ja sam svoje vremeno htjela vrlo da odem na medicinu i jedan od razloga zašto sam odustala je bio taj, pa neću ja da sedim i da lupam recepte. Ne zato što mislim da je to nešto negativno, nego jer sam imala tačno konkretnu ideju u čime želim da se bavim, i onda mi je delovalo potpuno nesrazmerno da ja se tamo sedim i da samo to radim, a kad malo dublje pogledamo, to samo lupanje recepta, odnosno pečata na recept i odobravanje lekova je podjednako važno kao da nekom pružite oživljavanje, jer vi njemu omogućavate da zapravo ima dnevnu terapiju, da održava neku situaciju ili bolest koja zaista zahteva dnevnu negu i gde neki moment prekida može zaista da bude ozbiljan problem.
Upravo to. Lekar opšte prakse vas zaista intenzivno prati i zahvaljujući njemu vi imate dostupnu terapiju sada. Da li će to biti terapija za mjesec, za dva mjeseca, sad već zavisi od ustanove do ustanove. Ali on je taj zahvaljujući kojom vi vašu redovnu terapiju dobijate na recept, odnosno plaćate participaciju samo. Sa druge strane, kao što rekoh, svaki lekar bi želeo da ima više vremena da radi sa svojim pacijentima. Ja negde sam blagoslovena time, ali znam kako je kolegama koji prosto, kao što smo rekli, imaju 10 minuta prostora da kažu dobar dan, eventualno pregledaju pacijenta, u slučaju da nije došao po recept, da ispišu
da
recepturu.
Pa da ne može zapravo prvo kroz to ljutije, čekaj da ga smirim.
Da ga sasluša, da napiše u svom zdravstvenom kartonu jedan mini izveštaj pomenutog pregleda i da bude u stanju da primi sledećeg.
Tako. Jel može da traje pregled i duže od tih 10 minuta? Mislim, pretpostavljam koliko je neophodno,
naravno,
naravno da može.
Hitno, naravno, to se ne dovodi u pitanje, apsolutno. Prosto imat ćete hitne slučajeve, nevezano zato što su to ljudi koji možda nisu zakazali pregled ili se nalaze na sredini, jel te, zakazanih pregleda, kome se sloši taj prioritet. Prosto spravi se trijaž. Mislim, to se apsolutno ne dovodi u obzir.
Ali se dogodilo nekad da se neko pretvara da mu je loše? Mislim, ne kažem sad u smislu da su ljudi koji su u čekalnicama loši ljudi, nego da prosto verovatno im se smuči više, jer ja zaista znam iz okoline, od bliskih ljudi sam čula da ne čekate vi po 2 sata. Ima situacije gde čekate i po 4 sata i po 5 sati i to zaista nije mala stvar. Možete da budete samo gladni, ništa drugo da vam nije, pa i to je dovoljno. Dakle, da kad ustanete da vam se zavrti u glavi. Ali se desi da neko bude toliko očajan i toliko umoran da kaže slušaj, sad ću da se ovdje ne spustim ako odme tamo ne uđem.
Pa to onda nije pretvaranje, znači čovjek jeste očajan, čovjek jeste umoran i definitivno mu treba pružiti
pomoć. Ali možda nije, možda je samo, kako da kažem, da nije u tolikoj meri zaista ugrožen, nego da se stvarno osjeća toliko očajno da više ne zna na koji način da uđe u ordinaciju.
Možda postoje pojedini ljudi koji bi to praktikovali da bi stigli preko reda da završe neke svoje obaveze, pa da idu da rade nešto bitnije, nešto mnogo bitnije od očuvanja sopstvenog zdravlja, na primjer, ali dobro.
A samo nešto da pitam. Da mi govorim. Sad ti je omiljena. Iz tog perioda, mislim, iz iskustva koje si imala kao lekar.
Da mi je omiljena i dalje, naročito kada mi ljudi sretnu na ulici. Izvinite, samo da vas pitam nešto i samo jednu trenutku. Mislim, meni to bude krajnje simpatično, iskreno da bude. Nekad, nažalost, nemaš vremena jer nalaziš se na ulici, krenuo si do pijace, privatno nešto svoje da završiš. I samo jednu trenutku vidiš neko vadi laboratorijski nalaz.
I ti, pa šta da radim sad? Pa naravno ću da
pogledam. Da, možete da mi objasnite šta ovdje piše ili imam još bolje. E, ti si lekar. I onda kreće. To znači... generalno. Ali to mi je toliko simpatično. Mislim, možda će me jednom trenutku zasjetiti, ali to sada nije trenutak i nije slučaj. Tako da to mi je krajnje onako simpatično.
Eto, možda ima lekara kojima nije baš milo da ih zaustavite na ulici i pokušate lekarski nalaz, ali naša Miljana Damljanović definitivno ima veliko srce, pa i nije teško ni to da pogleda. Nemojte baš kad je sretnete na ulici odmah da se popadnete tim nalazima, a doktorka samo ovo da pogledate, ali u svakom slučaju da znate, sigurno sam da ona nije usamljen primjer, da sigurno ima među medicinskim radnicima onih koji zaista su voljni da i to svoje slobodno vrijeme kad su krenuli na pijacu posvete vama i da na taj način nekako i nadomestimo sva ta mjesta gdje nam fali i podrške i pomoći u našem zdravstvenom sistemu. Imamo divnih ljudi, mislim da je to za početak stvarno dovoljno.
If I'll keep it all together now, don't think you've got the upper hand, 'cause I got no time for lines drawn in the sand. Bring it on. We'll be right back.
Manje od pola sata smo do kraja noćnog programa. Nekako kad god dođe vreme za oko pola četiri, uvek već počinjem da naginjem kao onam dobro jutro. To ću kasnije da vam kažem za slučaj da ima onih koji su budni i krenuli na posao i verujem da je vama već uveliko jutro, a nikako vam nije dobra noć kad ste već rano ustali. Pričali smo noćas sa Miljanom Damjanović, ona lekarka koja se bavi između ostalog tom brigom o ljudima koji se nalaze u stanju, ne mogu da kažem borbe, ali života sa bolestima koje su neizlečive. I ona zaista mnogo svog vremena i ljubavi poklanje tom poslu i zaista jedno iskreno i otvoreno davanje tu sa obe strane i nekako, kako da kažem, velika srdačnost. O tome smo pričali u protekla gotovo 4 sata. I sad je vreme da se pozdravimo sa Miljanom, naravno ne pre nego što još malo porazgovaramo, ali će ovo biti naš poslednji segment u ovom momentu na 202. Nažalost, ali ti ideš da spavaš i da se malo odmoriš, pa da radiš.
Tako je.
Važno je da to pomenemo. Kako ćeš sad na posao? Od koliko beše počinješ? Od 8?
Od 8.
Imaš malo vremena da dremneš.
Taman. Idem direktno, tako da...
I koliko sam čula, kolege su ti ostavile ćebence da se pokriješ kad dođeš.
Tako je.
Zamolila sam. Definitivno imaš divne kolege. Kazala si mi umeđu vremenu dok je išla muzika, pa sam te pitala da li si umorna, da li si spava, kako ćeš da izdržiš, da si ti radila smenu od 7 do 7 i da ti vrlo lako možeš. Ovo nije problem da se sutra izdrži dan na poslu. Kako izgleda smena od 7 do 7 ili kako će izgledati tvoj sutrašnji dan u smislu napora na koji si uslovno navikla?
Pa smena od 7 do 7 odrađen je na mom prethodnom radnom mestu i sve što mogu da ti kažem je da kada sam izašla iz te jutarnje smene, kupila sam sebi čizme. Eto tu.
Znači malo poraviš i oklepiš, idem ja malo u šopin.
Da, tada sam radila u staračkom domu i vodila računa od preko 60 pacijenata.
Kako je to iskustvo? Možeš kratko da nam to kažeš. Izuzetno naporno po svemu sudeći. Pogotovo kad se neko lično upliče, u smislu emotivno, duboko se daje i pokušava da najbolje od sebe prenese na ljude kojima je potrebna naša podrška i koji su stariji sugrađani.
Za jednog mladog lekara više nego korisno. Znači, svakako bih preporučila, pogotovo što tu negde, naročito ako radite u privatnom domu, naučite da se izborite za sebe i za svoje mišljenje uprkos raznoraznim pritiscima koje doživljavate od strane ljudi koji nemaju veze sa vašom profesijom. A sa druge strane, nekako taj rad u domu dodatno je meni bio neka smernica da ću se i u palijativnoj medicini pronaći. Prosto kad sam završila fakultet, pronalaze mi ljudi koji su zapravo za palijativnu medicinu i mene je taj rad u domu sa starim ljudima dosta oplemenio. Jer i tu možete dosta toga da uradite, počeo od terapije, merenje pritiska, preko toga da se našalite sa njima. Čak sam volila i da im pevam, iskreno da budem dok sam tamo radila.
O, pa to je baš divno. To baš nisam
tako
očekivala
da čujem.
Tako da
me po tome i pamte, da.
To baš nisam očekivala, ali mislim da je ovo jedan dobar podsjetnik za sve nas, jer imamo tendenciju kao društvo da odustajemo od ljudi koji su bolesni i ljudi koji su stariji. Znači, kao da su oni onog momenta kad su zakoračili u taj neki segment života, kakav god on bio, bilo da je u pitanju neka ozbiljnija bolest kao što je karcinom ili prosto starost, oni nekako za nas ne postoje. A opet imamo Miljanu koja njima peva. Jel pevaš i sada ovim pacijentima sa kojima radiš u Bell Hospice-u?
Pa eventualno kada nam dođu u dnevni centar. Pošto je to usluga u fazi pilotiranja, zato nisam mnogo pričala o njoj, ali mislim, za sad iskreno da budem, još uvijek mi nijedan pacijent nije izrazio želju da mu nešto otpeva.
A možda nisu znali da pevaš, evo sad smo otkrili tajnu, tako da sad kad se vratiš na posao, ne vjerujem baš da će ujutru, ne vjerujem da su bili baš toliko budni, ali možeš da očekuješ do kraja nedelje i zahteve da nešto otpevaš.
Ništa me ne bi čudilo.
Evo, neko je napisao...
Prosto su toliko divni da ja vama nemam reči kojima to mogu da opišem. Toliko vas oplemeni taj rad sa ljudima i toliko sebe upoznate. Bila je situacija gde pacijenti mi kažu nešto toliko divno da sam ja zaista na ivici suza. Mislim, koliko god da ste profesionalni onome što radite, ta ljudska dobrota koju posjeduju ti ljudi koji se nalaze u najtežem mogućem životnom stanju, vas dirne. I to je po meni nešto nevjerovatno.
Evo, neko je napisao, kaže, ovo je više od lekara, više od ljudskosti. Hvala. Hvala vama.
Hvala najlepše.
To je, mislim da je ovo je zapravo vaša poruka, je nešto za što mi radimo sve ovo što radimo. Samo to da bude prepoznato zapravo koliko je malo potrebno da se svi bolje osjećamo, koliko je malo dovoljno da bude lepše mesto sve oko nas, čak i te neke jako teške i kompleksne situacije. Pošto Miljana treba da ide da spava malo, da bi sutra mogla da ide na posao i da bude, pa dobro, posle 4 sata budnosti u toku noći, teško može baš da budeš sveža, ali hajde da kažemo malo odmornija, jer je sutra čak izuzetno naporan radni dan. Ovo je moment da ti kažemo... Pa šta da ti kažemo, Bože, čao, doviđenja, ne znam šta bih rekla. Ne znam, nekako mislim da ćeš ti nama ponovo doći i da ćemo pričati još o nekim stvarima i očekujem da pokreneš i neke nove stvari u svom životu kad je reč o medicini i kad je reč o tom pristupu ljudima, jer mislim da tebe mnogi mladi lekari mogu mnogo i da nauče i da bi trebalo im taj segment obratiti pažnju, ako ti ne voliš da budeš profesorka, možda ne moraš da budeš baš formalna, možeš neformalna profesorka. Ali evo za kraj, reci molim te mladim lekarima ili mladim ljudima koji žele da budu lekari ili onima koji medicinu prosto vole, bilo šta što misliš da je važno da oni znaju.
Da održe tu ljubav, da se ne boje, da kažem, bliskije kontakta sa pacijentom, da dozvole sebi da pred pacijentom budu ljudi, ali da budu i profesionalci. Šta to znači? Kada pričate sa pacijentom, ne koristite latinske termine, objasnite mu kroz šta prolazi tako da vas on razume. Samim tim više će vas poštovati i ceniti, jer ćete na taj način pokazati koliko vam je zaista do njega stalo. To je jedan od prvih savjeta. Za restu bit će još, nadam se, gostovanje, pa ćemo pričati.
Mislim da je ovo jedan od najvažnijih, zaista, taj čisto ljudski pristup i to napuštanje pozicije nekoga ko je na višem nivou, ko više zna, ko je bolji u nečemu i ko našu sudbinu ili ono što će nama da se dogodi drži kao neku informaciju i ne želi s nama da je podeli. Nekako mislim da je najvažnije da se vratimo na taj ljudski segment u nama, na taj čisto emotivni, topli ljudski segment koji zna da vole, koji zna da osjeća i da ga prepoznamo u sebi i u drugima. A ti baš to radiš, sudeći po reakcijama slušalaca, i stvarno je veliko zadovoljstvo znati da u lekarskoj profesiji još neko takav postoji. Evo, čuješ šta kaže. Ne stiže cijela poruka, ali baš sam oduševljena, sad ću da pročitam. Evo kaže, divni ste, jedan od retkih lekara, ali truista, osjećate da živite kao što, osjeća se da živite kao što pričate.
Hvala vam najlepše, mislim, hvala najmanje što mogu da da kažem u ovom trenutku.
Šteta je što ne vidite Miljana na lice, pošto to je ona doktorka što je nasmijena. Pa i sad, tako i završavamo smehom. Malo smo otvorile teže teme, ali one i moraju da se otvore, neko mora o tome da priča, i ja te molim da kad god možeš radiš ono što si radila u našem noćnom programu, podižeš svijest o svemu tome, smanjuješ taj strah i otvaraš nam srce zapravo ka ljubavi i ka tome da se ne bojimo jedni drugih, to je najvažnije, nego da se zagrlimo na neki način. Pa i kad smo lekari, da uzmemo jedni drugi za ruke, eto. To je ono što ti radiš.
Divniju poruku odavno nisam čula.
Oh, srce mi je puno. Hvala ti mnogo što si nam došla na 22. Bilo
je zadovoljstvo. Hvala vam svima na pozivu, i meni je zadovoljstvo i privilegija naći se ovdje.
Mi smo jako ponosni na tebe i jedva čekamo da čujemo još stvari koje ćeš da uradiš. Svu sreću ti želim u nastavku rada i srećno, naravno, danas, pošto je već danas na poslu, kad kreneš da radiš od 8 sati, a vas pozivamo da ostanete još malo za sa dvojku, mislim, ostanite koliko god želite, ali noćni program traje još malo i ja sam tu, ne idem nikuda, tako da slušamo se uskoro, a Miljanu ispraćemo.
All of the stars. chance for one last dance. 'Cause with you, I'd withstand all of illusion. And I'd give it all, I'd give for us.
Vreme da vam mahnemo, bar kad je reč o noćnom programu, bit će tu još dobre muzike pa možete da ostanete budni ukoliko vam se ne spava, a posle toga sledi jutarnji program. Nadamo se da smo vas inspirisali u protekle 4 sata, ako ništa drugo, makar da volite i sebe i ljude oko sebe i da uvek posmatrate onaj ljudski element u svima nama i da se uvek setite da svi osjećamo mnogo toga i da je nekad dovoljna samo jedna lepa reč. Pozdrav od ekipe 202 i dobro jutro.
Hey, yeah, yeah. I hope it's gonna make you.
you know that, yeah. Someone like me, oh, 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 oh. Someone like me, oh, oh, oh. I'm ready now, 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 I'm ready now.
You know that I could use somebody.